Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Každý týden opakuji, že vysvětlovat nakonec budeme my všichni, jelikož jsme to dopustili. A jelikož veřejnoprávní média ani ta korporátní, dle aspoň našich názorů, nepřinášejí ty důležité informace, které byste se měli dozvědět, přináší jenom balast a lži a propagandu a fake news a hoaxy a dezinformace. Proto je tady Svobodný vysílač CS a máte tady i studio Kraň a s panem inženýrem Jaroslavem Tichým vždy v neděli, tedy ohlednutí se za tím týdnem, tedy komentované zpravodajství. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám, hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům, ty týdny jsou nějaké čím dál kratší.
Jo, to je ten zákon času, že se nám to všechno zrychluje. No, takhle to funguje, takhle to běží. Dámy a pánové, takže s panem inženýrem se koukneme zase na to kolečko těch věcí, komentované zpravodajství, mrkneme se na zprávy tedy z Ruské to federace, také události na Ukrajině, izraelsko-palestinský konflikt, také informace z USA, nové infošky ohledně zemí BRICS, tady máme také aktuality z EU a novinky odinut a ta završili bychom to covidem, kočkováním a následky. Uvidíme, jestli tam budou nějaké nové věci, které bych použil, jakož víte, že už včera jsem vám odvysílal čtvrtý díl tedy toho té nadúmrtnosti po covidu díky včeličkám. Tak, no a tematické okénko, snižování světové populace, tedy v podání Henryho Kissingera, tedy Heinrich Kissinger a Billa Gatesu. Tak to máme dneska v plánu a ono to samozřejmě všechno bude souviset i to tematické okénko právě s tou nadúmrtností po covidu. Tak pane inženýre, můžeme se asi na to vrhnout, protože těch infošek bude
zase hodně. Pustíme se do toho, ty dny a ty dny jsou kratší, ale těch zpráv přibývá, to je zajímavé, dokud nepřijímá úměra. Začneme teda tou Ruskou federací. Já bych začal první zprávou a ta hovoří o tom, že konflikt mezi Ruskem a NATO není vyloučen, jak říká náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Hovoří o tom, že ale záleží na Severoatlantické alianci. Rusko vyprovat tak určitě nechce. Volba je teda zcela na straně NATO, nicméně Ryabkov říká, jsme připraveni, jak už bylo ukázáno, hájit naše národní zájmy všemi prostředky, které máme k dispozici. A říká nekonečné zasahování do nich, nekonečná eskalace směrem, který je z hlediska základních zájmů klíčový a stěžení nejenom pro nás, ale i jádro je nebezpečná cesta. No, my si pak řekneme dále, co se dále teď nového děje tady v tomto směru, protože ta záležitost kolem té Ukrajiny sice se zdá, že jako jde jakoby do útlumu, a na druhé straně zase to vypadá, že to vyskočí někde jinde, tentokrát kolem Kaliningradu. Takže já přidám slovo.
No, a já jsem si zapomněl zapnout mikrofon. Tak už jsme tady. Tak, jedničku máme, takže se koukneme na NATO, to uvalilo tedy námořní blokádu na Finský záliv a Kaliningrad. 70 tisíc vojáků Severoatlantické teroristické organizace je kolem ruské enklávy. Takže ruské námořnictvo a letectvo a armáda byly tedy v Kaliningradské oblasti uvedeny do rudé pohotovosti nebo červeného kódu tady máme, protože Moskva se připravuje na rozsáhlý konflikt v Baltském moři. Rusové tedy poznamenávají, že je velice pravděpodobné, že se nová fronta otevře do konce roku 2024, tedy v příštím roce. Dvě po sobě jdoucí totiž zprávy ruských služeb hovoří o blokádě NATO v Kaliningradu a Finském zálivu, která se neustále rozšiřuje. Po obvodu tedy ruské enklávy se nachází 70 000 vojáků. A máme tady události v Pobaltí, to je zpráva z Ruské federace, a v okolí Kaliningradu se vyvíjejí tak, že se Severoatlantická aliance postupně blokuje... blokuje tedy ruskou enklávu. NATO postupuje podle této strategie záměrně, a to krok za krokem, uvádí tedy první ruská zpráva o vývoji v daném regionu. A také tady máme, že Západ tedy navíc zapojil pobaltské země do tohoto. Lotyšsko oznámilo nutnost uzavřít Baltské moře pro ruské lodě, Dánsko oznámilo uzavření úžin pro ruské lodě a Estonci, Finové a Norové začínají blokovat své hraniční přechody s Ruskou federací. Takže takhle se to má. Země NATO zároveň tedy zvyšují svoji přítomnost ve vodách Baltského moře a to vše činí spojení Kaliningradu s pevninským Ruskem velmi zranitelným. Baltská flotila má omezené schopnosti čelit tedy mocnostem západního bloku. Takže takhle se to má.
Tady je zajímavá, já se hned si neodpustím jeden komentář krátký. Podívejte, tady je velmi zajímavá jedna věc, ten Deep State prostě potřebuje válče, on musí mít válku. Jednak proto, aby si vůbec obhájil svoji další existenci, udržel se nahoře, na vlně, jak se říká, ale on potřebuje velký konflikt, ne malý a velký, aby tedy v podstatě jejich vojensko-průmyslový komplex opět mohl roztočit kola, jak se říká. Oni do nějaké války, kde se párkrát vystřelí a pak jako nejisté, jestli se bude ještě válčit dál, oni do ní nebudou chtít jít, protože si nejsou jisté, zda ty investice, které by dali do obnovy a rozšíření té vojenské výzbroje, zda by se jim to náležitě vrátilo. Oni potřebují velký konflikt. To je druhý důvod, krom teda toho, že oni potřebují mít nějaký důvod prostě ke své existenci, tak ten druhý je prostě pro ten vojenskou průmyslový komplex. A tam je zajímavá velmi jedna věc. Oni prostě pořád počítají s tím, že to není problém, pač ty dolary si natisknou. Ale tady bych řekl, že sází jaksi na špatného koně, nebo prostě vychází ze špatné premisy, ze špatného předpokladu, protože ten dolar končí. A tady si myslím, že narazí v nějaké době. I když byly takové úvahy o tom, že směrem na ven, že americký dolar, že už jaksi platit nebude, ale oni ještě doma ho nějaký pátek ho ještě jako budou tedy, ještě ho budou používat, ještě si budou hrát jako na to, že ještě platí. Pravdou ovšem je, že od 1.1. příštího roku už by měla být US Note, či USN místo USD, a už by to platit nemělo, takže uvidíme, zda nakonec toto nebude ten rozhodující faktor tady v celé té záležitosti. Zatím to vypadá, že ne. A jinak, pokud je o další zprávu, tak Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 tisíc na celkem 1 milion 320 tisíc. Takže vidíte, že Rusko, že se teda na ten konflikt samozřejmě také připravuje, takže ten Sergej Ryabkov rozhodně nehovořil do větru. Takže už je to druhé takové rozšíření armády od roku 2018. To předchozí navýšení pro připomenutí bylo o 137 tisíc vojáků. To bylo na základě nařízení Putina v srpnu 2022. A ten početní stav armády teda tak se zvednul zhruba na 2 miliony příslušníků a asi 1 150 000 tam jsou rozděleny na vojáky a potom na ty gardisty a tak dále. Takže ministerstvo obrany nicméně tento rozkaz jaksi reaguje, takže to neznamená žádné významné rozšíření branné povinnosti. Takže další navýšení, že potom bude probíhat náborem dalších dobrovolníků. Jinak jako je skutečností, že v blízkosti ruských hranic se soustředují společné ozbrojené síly na to, jsou nasazovány další systémy protivzdušné obrany a úderné zbraně. a zvyšuje se potenciál taktických jaderných sil NATO, jak se uvádí v tom prohlášení. Tam je důležitá jedna věc, že oni teďka jsou tak blízko vlastně už tomu Rusku, že ty rakety jsou tam asi do 5 minut. Takže dokonce i Američané mají cosi nadzvukového, když to není bohu jaké, není to srovnatelné s tou ruskou výbavou, ale něco také mají, takže tady už jako opravdu je to hodně těsná. A když se podíváte třeba na některá ta města, jako třeba Petrohrad, tak to je prakticky na hranicích město, že? Takže tam ta možnost toho zasažení je jaksi velmi, velmi silná a je to problematické. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, dobře, dobře. Koukneme se ještě na Vladimíra Vladimiroviče Putina v další zprávě, který říká, že Německo už nemá žádnou suverenitu a německá vláda je na prosmích celému světu. Vzdává se vlastních národních zájmů, aby uspokojila choutky tedy svých spojenců v uvozovkách z USA. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy poznamenal, že buď se evropské země odvracejí od laciné energie, levné tedy, z vlastní iniciativy, anebo toto rozhodnutí dělají jejich spojenci ze Spojených států amerických, a to z politických důvodů. Německo je podřízeno svým západním partnerům, protože mu chybí suverenita a jeho politici prokazují slabé, tedy vůdcovské schopnosti, prohlásil ruský prezident na středečním setkání s mladými ruskými vědci v černomorském letovisku Soči. Dále se vyjádřil ke snaze Evropské unie odstřihnout se od ruské energie po eskalaci konfliktu na Ukrajině. Takovýmto opatřením si podle něho Německo jen škodí. Ruský prezident také poznamenal, že buď se evropské země, tedy, jo, to už jsme tady měli, nevím, proč je to zvojeno, takže ještě tady máme politická kariéra. Své politické kariéry se držel, tedy tady je pracovní vztahy tedy s Berlínem. Kyjev dostává peníze z Evropy, z Německa, a zatímco plyn, který potřebují z Ruska, byl odřezán nebo ukončen, ostřižen, že jo. Němci to všechno shltli, protože jim chybí suverenita. A někteří vládní představitelé zřejmě nemají dostatečné odborné schopnosti na to, aby mohli přijímat adekvátní a odborná rozhodnutí. Všichni o tom vědí a směje se jim tedy celý svět. No, vidíme, že to nepoškozuje jenom Německou spolkovou republiku, ale že to poškozuje celou Evropu a i Českou republiku, Slovenskou republiku a další. Toto odstřihávání se od levných energií. Sic jsme měli vlastně zprávu z minulého týdne, že ano, nebo minulý, předminulý, jak s nám enormně vzrůstá dovoz toho stejně ruského plynu a Evropy, takže i v České republice.
No, ono půjde hlavně o tu cenu, protože ten, co jsme kupovali předtím 3x dražší, tak byl nepochybně ruský, akorát, že šel přes americké ruce a účty a platili jsme ho několikanásobně dráž, to je ten hlavní problém. Jinak pokud je o tu suverenitu, ono je to složité. Ty malé a střední státy, tak ty samozřejmě vždycky budou pod nějakým vlivem nějakého nadnárodního řízení, ať chtějí nebo nechtějí, a to buď silněji nebo slaběji. Takové Maďarsko, Orbán se v tom dokáže docela pohybovat šikovně. Němci samozřejmě v rámci Evropy, protože oni by za normálních okolností, oni by mohli v té Evropě být skutečně tou velmocí, minimálně evropskou. Tam je problém v jedné věci, tam je problém v tom, že tam je ten vázací akt, teda ten kancelářský vázací akt, kde tuším asi do roku 2090 dokonce, tak vlastně schvalování německého kancléře podléhá tedy jaksi souhlasu Spojených států pořád. Takže tam je, oni to mají jako trošku jako komplikovanější, tím nevomlouvám samozřejmě, protože tam měli kancléře, kterých se to týkalo také, ale chovali se daleko svéprávněji, než se chovali teďka v té poslední době. Možná, že na ně tenkrát takový tlak nebyl, ale spíš bych řekl, že na to vždycky musí dva lidé. Jeden, který tlačí, a druhý, který se nechá tlačit. A teď je otázka, jaký je kdo, v podstatě jaká je to figura, řekl bych, získá znalosti z hlediska charakteru a tak dál. Prostě jaká je to osobnost. Prostě, no. Takže asi takhle tady k tomu. No. A jinak samozřejmě teď ta situace v té Evropě je taková, já už jsem taky o tom několikrát hovořil při různých příležitostech. Prostě Američané a Deep State, pokud jako chce a on chce dál pokračovat pak s Amerikána, protože nic jeho neumí, tak jako teď z toho blízkého středního východu ho v podstatě vyhánějí. On se tam teda teďka chce vrátit tím, že se tam snaží rozpoutat války. A on někde prostě potřebuje parazitovat. Tak teď si na to vypadá Evropu, protože nikdo jiný už jako nezbývá. Takže víme, jako na čem jsme a měli bychom procitnout. Tady z toho pohledu. Já bych přišel na další zprávu ještě z Ruské federace, která hovoří o tom, že nejvyšší soud Ruska zakazuje satanistickou sion-globalistickou ideologii LGBT v Rusku. Takže bych jako řekl, že teď tam jako začínají prostě trošku asi přitvrzovat, protože tam i některé takové i organizace už tam, jako je Alatra a podobně, tak už tam zakázali ze zákona, už je na to zákon, a teďka se soustředí na LGBT. A jinak ten nejvyšší soud Ruska ještě zdůvodňoval tak klasifikoval hnutí LGBT jako extremistické zakázalo činnost. A v podstatě ten rozsudek, který vyšel, tak kriminalizuje veškerý ten LGBT aktivismus. A takže jak se uvádí v tom žalobním návrhu, tak v činnosti hnutí v Rusku byly zaznamenané různé znaky a projevy extremistické orientace, včetně teda podněcování sociální a náboženské nenávisti. Takže je to ukončené. No. Pojďme na další, asi na další blok, protože těch zpráv je opravdu hodně.
To vrhnout. Takže a to budeme se,
tak prosím.
Maria, dvojka, jedna je tady někde. Koukneme se na Ruskou federaci, takže ruské speciální jednotky, jestli na to koukám dobře, zlikvidovali celé jednotky Ukrajinců v oblasti Kleščevky a směr Kyjev. Už žádné lži, Ukrajinci všude prohrávají. Takže už žádné lži, Ukrajinci všude prohrávají, zatímco Biden, Scholz hledají tedy konec války za každou cenu. Už několik dní tedy hlásíme, že ruské síly se zmocnily Ukrajinců a neúnavně do nich tedy i buší po celé šířce fronty, která má teď mnoho trhlin a všechno je otázkou času. Taktika tedy ruských sil je nekonečné vyčerpávání s cílem dosáhnout potlačení morálky a prostředků ukrajinských ozbrojených sil, takže u té Kleščijevky byly tvrdé boje a ruské speciální jednotky vyřadily tedy celé jednotky a uskupení. Takže takhle se to má z jižního vojenského okruhu, podporují útok. Slyšíte, že mi tady někdo zvoní, což je můj syn a neumí poslouchat, takže já mu musím jít otevřít a musím to nechat na panu.
Nevadí, já to zatím dopovím. Dneska ty informace, vážení posluchači, pro vaši představu z těch ukrajinských bojišť, tak vlastně oni tam mají asi 5 takových bojišť hlavních. A tentokrát ta Kleščevka je u Bachmutu, pak tam budeme mít něco, to je v podstatě prostřední z těch bojišť, tak na té prostřední části té ukrajinské fronty celkové. Pak tam budeme mít něco, hodně věcí budeme mít z toho Doněcka, z té oblasti toho Doněcka a potom budeme mít něco z Chersonu, od Chersonu. Tam je jenom ta oblast Krynky, jenom pro představu. Ten zbytek bude hlavně teda oblast Doněcka, takže jenom jako prostě pro představu. Faktem je to, že když se podíváme na ty zprávy, které tam odsud jdou a přenáší to normálně západní agentury, tak je to něco jiného. Já když tady vidím naše zprávy a ty tam pořád píše někdo, jak je Putin zoufalý a už neví, co má dělat a jak strašně prohrávají, tak mám pocit, jako, že jsem někde úplně někde v něčem jiném. Tady třeba konkrétně německé noviny Bild píší o té věcech a podobně. Takže dokonce píší o tom, že kancler Scholz a Biden, prezident, chtějí co nejdříve ukončit rusko-ukrajinskou válku a tak dále a tak dále. A že Zelenský by měl být určitým konkrétním způsobem donucen jednat s Vladimírem Putinem a přijmout brutální kompromisy se zmrzačením krajiny mínilo teda oddělení východní. Já, existují samozřejmě jiné informace, že si s ním Putin za stůl nesedne, to je jako první věc. A druhá věc, že ono tam není si otcem sedat, že to dopadne, že to může dopadnout tak, jako když končila druhá světová válka a když ten generál, tuším, to byl Žukov, tam říkal tomu německému generálovi, tady si sedni a podepiš to. Hotovo. Takže jako velké jednání, míněno teda kapitulaci, takže to jako na to nevypadá. Jako, že by tam jako by nějaké velké debaty a takové ty vyprávění o nějaké patové situaci, o jaké patové situaci. Uvidíme, dostaneme se ještě k tomu dneska dál, protože v podstatě je to tak, že vlastně Ukrajinci ustupují na všech frontách a teď se snaží jaksi do nějakých za sebou ještě připravených opevněních, tak zase tam se stáhnout a podobně, ale dostaneme se k tomu. Takže tady nějaká dohoda o příměří, a, ano, příměří, ale přijetí porážky pro Ukrajinu, jak říká Bild. Jo, což tady nám zatím jako nikdo neříká. Toto jsou zprávy z německého Bildu třeba. No, pojďme teda dále, jestli můžeme. Já bych teda rovnou začal teda tím, že Rusové dobili Chromové u Bachmutu. Otevírá se jim teda cesta na Chasiv Jar. Jinak ještě probíhaly tvrdé boje v té koksovně v Avdijevce. Ta Avdijevka, ta je dobývaná, už prakticky v části jako je obsazená. To Chromové, to se k tomu vrátím, tak to je důležitá osada západně od Bachmutu, kde se po 5 měsících se vrátila pod tu ruskou kontrolu. Když teda vlastně teda na tom začátku té kyjevské takzvané protiofenzivy, kdy teda nevím, co si do dneška o tom mám myslet, o tom, jak tam náhle některé ty úseky fronty nebyly pořádně obsazené a jak na té ruské straně, jestli teda to byla absolutní diletantismus, nebo to byla zrada, nebo co to bylo, tak to jako nechci to posuzovat, nevíme to, určitě se to ukáže, tak tehdy oni obsadili najednou hodně velké území zpátky, teda ti Ukrajinci, teď se to dobývá tedy zpátky pro tu představu. Takže takto, jinak ta koksovna té Avdijevce, která je tam rozhodující pro to dobytí té Avdijevky, jednak proto, protože tam jsou některé výškové budovy, je tam také nějaký velký kopec teda s odpadem, odkud se dá tady střílet a ovládat to okolí, a jednak také proto, že ta koksovna má i tedy ve svém podzemí zase vybudované bunkry a tak dále, takže ty Ukrajinci se zabarikádovali v těch sklepích, těch bunkrech, kde mají dostatek jídla, munice a všem jenom tam tedy, takže to vypadá trošku ne jako Mariupol, ale jako Azot v tom Severodoněcku. Tam se to také dobývalo a na to byly potřeba specialisté právě z řádek čečenských bojovníků toho Ramzima Kadyrova, takže uvidíme. Takže tolik teda k této zprávě, já předám zase slovo panu kolegovi.
Dobře, takže to byla dvojka, tak se koukneme tedy na prezidenta Vladimíra Putina, protože ten asi vzlétl a prý bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině, asi to dělá sám a je v kapsách. Saka ty bomby podle tohoto článku. Takže prý to ruský prezident Vladimír Putin už ve středu nařídil zničit kyjevskou farmaceutickou laboratoř podezřelou z výroby vakcín COVID-19, které se dostaly do rukou ruských občanů. Závod se jmenuje Farmach a ten byl v noci na středu srovnán se zemí prý to hypersonickými řízenými střelami odpalenými z ruské fregaty působící v Černém moři, jak informoval server Real Raw News. Výbuch a následná ohnivá koule zabili přibližně 150 zaměstnanců, jak sdělili ruské zpravodajské zdroje. Agent FSB Andrej Zacharov a doktorka Angelika Balabinová v telefonickém rozhovoru uvedli, že společnost Moderna uzavřela se společností Farmach, totiž smlouvu, na výrobu a distribuci jedů na způsobení stražením po celé východní Evropě. Takže již v minulosti se podrobně popsalo o působivé konferenci Marie Zacharové, nebo tedy pana Andreje Zacharova. Takže takhle se to má. aby jsme to věděli, takže covidácké vakcíny, které měly mířit na východ. Vystopovali jsme, že lahvičky pocházející od společnosti Pharmac, řekla doktorka Balabinová, to je velmi znepokojivé, jak jsme viděli dříve. Toxikologická analýza ukázala, že lahvičky obsahovaly i jed kobry kaspické. A domnívali jsme se, že tyto vakcíny proti chřipce byly ve skutečnosti vakcíny COVID-19 a byly záměrně špatně označeny. A lidé to nevěděli, řekl dále k tomu zase pan Zacharov. Takže takhle se to má. Laboratorní a sestry a zdravotníci a lékaři hrska občanů byli zadrženi prý k výstrachu v okolí a říká ano, zpočátku tvrdili, že chtějí jen očkování proti chřipce, ale zlomili jsme a oni přiznali pravdu. Šlo o posilující injekce, tedy dámy a pánové, výroba boostrů. Ta partička také pocházela ze společnosti Pharmac, dodala k tomu Balabinová a opět jsme našli v lahvičkách i složky jedu. Takže takhle se to má, abyste to věděli, zase další krásný střípek.
Já bych tam jenom dvě malé poznámky. Za prvé ten server informační Real Raw News je americký server a je vidět, že dneska Američané, on také mimo jiné informuje o dění na Gitmu a tak dále a je vidět, že prostě tady ta výroba těch takzvaných vakcín COVID-19 a tak dál, že je předmětem zájmu i ve Spojených státech. Že tam tomu věnují také pozornost, protože by jako pochopili, co to vlastně všechno obnáší. Takže je to zajímavé, protože zatím tady byly spíše, když to komentovali ty zprávy na té Ukrajině, tak to vesměs byly západoevropské servery. To je jako první věc. A nebo případně, když teda tam bylo něco ze strany třeba amerických, jako je Herald Tribune a další, Washington Post a podobně, tak to bylo spíš ve vztahu Ameriky a jejich rozpočtu a nákladů k Ukrajině a k tomu, jestli Ukrajina v té válce s Ruskem vítězí nebo nevítězí. Ale tady takhle detailně se starat, tak vidíte, že do toho jako docela dlouho, že to je zajímavé. A připomněl bych druhou věc ještě, víte, před několika lety, už je to díl, možná, že už jste zapomněli, tak pamatujete si, jak probíhaly ty zprávy, jak tam prostě cizí laboratoře, jak tady někde po okrajích teda toho bývalého svazu, to znamená v těch různých republikách, které dneska teda jsou, řekněme, rádoby samostatně podřízené Západu, jo. Dříve patřili do Sovětského svazu, tak jak tam sbírají DNA Slovanů, pamatujete se? A už víme proč? No víme už. To, že v tom bude lumpárna, to se dalo čekat už tenkrát, teda, jo, samozřejmě. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že došlo k výzvě k rezignaci Zalužného, velitele ozbrojených sil Ukrajiny. Tam už od podzimu, tam vlastně, tak říká se, že doutná konflikt, já bych řekl, že už se rozhořívá mezi tedy týmem Vladimíra Zelenského a vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny, Valeriem Zalužným. To nedávno, jak si přiznal, i Zelenský sám. A teď jde o to, že vlastně zástupně předsedy výboru Nejvyšší rady pro národní bezpečnost a obranu Mariana Bezugla ze strany Sluha lidu uvedla, že Zalužný nemá válečný plán na rok 2024 a proto musí odejít. A nám říká, vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil neposkytnul plán na rok 2024, ani velký, ani malý, ani asymetrický, ani symetrický. Armáda prostě řekla, že potřebuje doplnit aspoň 20 tisíc občanů měsíčně. Řekla Bezugla s odkazem na neveřejnou diskuzi s armádou. A říká, že ta diskuze byla neveřejná, napětí rostlo, nyní je situace taková, že pokud vojenské vedení nemůže předložit žádnou myšlenku pro 2024, a všechny návrhy na mobilizaci se strknou na skutečnost, že je potřeba více lidí bez sebe menšího návrhu na změny v systému ozbrojených sil Ukrajiny, pak takové vedení musí odejít, pravá poslankyně. No, ona jako ráda jako pronáší různá drsná prohlášení, asi je k tomu určená, má to asi v pravidlech, má to v popisu práce. Nicméně komentátoři se shodli na tom, že ta bezúhlá by to stěží mohla říci bez souhlasu kanceláře prezidenta a vůdců frakce teda Sluha lidu. Nicméně je to indikátorem toho, že rozpory mezi vojenským a politickým vedením na pozadí neúspěchu ofenzivy ukrajinských ozbrojených sil a obecně obtížné situace na frontě se nadále zhoršují. A navíc tedy podle jeho prohlášení prezident se může pokusit přinět Zalužného k odpovědnosti za to. No, on to zatím sám jako nekomentoval Zalužný a nechává také bez odpovědi Zelenského výzvu, aby se neangažoval v politice a respektoval hierarchii. Tam jde o jednu věc, Zelenský je údajně v konfliktu s ukrajinskou armádou a Zalužný začíná vést i zákulisní politická jednání. A to je zřejmě právě ten kámen úrazu, který tam vlastně mezi nimi vlastně vyvolal teda tuto roztržku. Takže je otázka, jak to dlouho potrvá. Faktem je to, že komentátoři i zahraniční hovoří o tom, že jaksi se rozvíjí boj o moc na Ukrajině a tam jde o to, že prostě oni ten počet lidí nemají konečný, nicméně podle prohlášeňovských úřadů, tak se tam podepisují každý měsíc smlouvy o účasti ve válce na Ukrajině více než 40 tisíc lidí, nedávno asi 50. A když si vezmeme byť jen minimální odhady Ukrajiny, tak měsíčně doplňování ruských vojáků 20 tisíc je více než reálná čísla ukrajinské mobilizace. To znamená, ta Ukrajina už jí chybí lidé a my se k tomu potom dostaneme dál, protože značný počet lidí, já bych řekl, téměř celá armáda mladých bojeschopných lidí je dneska v západní Evropě. To jsou ty, kterým teda my tady jak si poskytujeme teda to pohodlí, ten servis a tak dál a tak dál. A to si řekneme ještě dneska v pořadu. Takže předávám slovo.
Jo, jo, jo. Masová migrace a vylidňování. Z Ukrajiny utíkají tedy její občané, samotní Ukrajinci. Kyjevský režim se snaží zabránit tedy útěkům, hlavně to na západní zakarpatské hranici s Polskou republikou, Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Rumunskou republikou. Ukrajina prý má potíže přesvědčit své občany, aby vůbec zůstali ve své zemi. Vojáci režimu ukrajinského se soustředí na to, aby zabránili tedy občanům opustit ukrajinské území na té zakarpatské hranici. Případy jasně ukazují, že jsou ukrajinští občané nespokojeni se situací v zemi, nepodporují válku s Ruskou federací a snaží se vyhnout vojenským povinnostem. Takže používají k tomu ze ukrajinské strany ty silové složky nezákonné a nehumánní metody, aby útěkům nebo opuštění země zabránili. V regionu probíhají skutečné tedy vojenské operace a na hranicích jsou dokonce používány nášlapné miny, což přisvědčí o záměru zranit nebo zabít ty, kteří se pokusí vstoupit do sousední země. Běžnými se staly takové tedy také únosy místních občanů za účelem nuceného záboru. Můžete to vidět všude jinde. Dámy a pánové, etnické čistky. Je také důležité připomenout, že Zakarpatská oblast je opakovaně terčem kyjevských etnických čistek. Vzhledem k tomu, že Zakarpatí je regionem s většinovým maďarským etnikem, stalo se na Ukrajině jakýmsi západním to Donbasem. Proces genocidy místního obyvatelstva je v posledních letech realizován stále otevřenějším a veřejnějším způsobem. No, Global Research k tomu poskytl zdroj, takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli, co se děje na demokratické, do Evropy mířící a skvělé Ukrajině. No.
Ono to pak bude ještě dále v těch zprávách z Evropy, ale jenom teďka pro představu těch bojeschopných mladých Ukrajinců v Evropě je teďka údajně asi 650 tisíc. To znamená, že to jsou dneska ty, kteří jim tam chybějí, nasazují tam ty 70-leté dědečky a lidi s protézou na frontu do první linie a podobné věci.
To jo, ale oni je nasazují právě.
Nebo různé chovance různé chovance dětských domovů, sirotky a podobné, které někdo nebude schánět, když padnou.
Tak, ale to je většinou z těch ruskojazyčných, z těch východních regionů, stejně jako z toho Zakarpatí, že ano, protože tam ty zprávy o tom už jsou dlouhodobé, co se tam děje a svět to nevidí a nechce to vidět. A na té západní Ukrajině, na té, jako co je Kyjev a co si tam vesele holdují v diskotékách a opíjení se a mají na háku nějakou vojenskou operaci nebo jakože válku, tak ti si žijí velice dobře a ty nějak moc nestrádají. Takže, aby jsme to uvedli do
souvislosti. Zatím si to mnozí, a to je další věc, tam jako pořád ta korupce jako je takový prostředek obživy číslo jedna u mnohých, neříkám, že u všech, to ne, protože víte, že tady dost lidí, kteří se skutečně se sem jedou živit prací, ty tady už byli dříve, ty lidé z Ukrajiny, ale je tam hodně takových, kteří ty prachy mají a ty si v podstatě to uvolnění z té vojny, oni se zaplatí. To je jako další záležitost. Takže uvidíme, jak to celé bude, protože teď už tedy samozřejmě, jak docházejí ty lidé, tak teď se ten kyjevský režim snaží zabránit těm útěkům, teda, že? Hlavně teda na těch západní hranici s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem. Takže o to přesvědčování, aby zůstali doma, no tak jako to doma moc jako nečeká za této situace. Další zpráva hovoří o tom, že prvé tanky Leopard 1 už hoří na bojišti. Kadyrov říká, jdeme zabrat Oděsu a Charkov a až potom se jako budeme bavit o kapitulaci a tak dále, tak dále. Takže tady jsou ještě pak dál zprávy a já vám pak řeknu nějaké aktuálnější, nebo říkám teďka to, co je 30.11. budeme mít pak jako novější, takže jenom takto. Je pravda, že třeba u toho tam ztráty a dobytí Chromová, což je ta oblast tam Artemovskoje a tak dál, Bogdanovka a podobně, takže prostě situace je taková, že Rusové dneska vlastně postupují na všech třech frontách, které teďka toho času jsou živé. To znamená západně od Bachmutu, to znamená západně od Doněcka a potom té oblasti nad Chersonem. Takže ve všech třech postupují dopředu. Takže předávám zase slovo.
Dobře. Tak, nezastavitelný postup Rusů, kteří obsadili okolí Artemovska a vstoupili do Bohdanivky. Na břehu Dněpru se odehrává drama stovek Ukrajinců. Je tam připojeno video na tom serveru. Takže americký expert říká, že válka na Ukrajině skončí do února. Všechno ukazuje na nezvratnou porážku kyjevského státu. Informace hovoří, že ruský generál major Vladimír Vasiljevič Zavadský byl zabitý výbuchem nášlapné miny. Takže ruská armáda podniká rozsáhlé útoky, přičemž obsadila okolí Artemovsku a zatím co její síly vstupují do Bohdanivky. Ruská fronta se přesunula z města na západ a v oblasti stovky ruských výsadkářů jsou vidět, které decimují ukrajinské ozbrojené síly. Ruské výsadkové jednotky podporované i obrněnými vozidly a také dělostřelectvem spustili tedy šlo silný útok na nepřátelské pozice a definitivně porazili v tomto směru ukrajinské síly. V důsledku toho Ukrajinci čelí tedy drtivé porážce, zatímco základní pevnosti jsou teď pod kontrolou už ruských vojáků. A také ruské letectvo s bombami FAB zničilo místo dočasného rozmístění ukrajinských ozbrojených sil při Zmijivce, jestli to čtu tedy dobře. Levý břeh, Dněpr, Krinky, tam je to prý dramatické, tam byli Ukrajinci hromadně pod útokem ruských sil, už dlouho nefunguje slovo předmostí v tomto směru a další věci. Co tedy s tím zase to skončí? Řekl to Larry Johnson, což je bývalý analytik CIA, že do února by to mělo skončit. Podle něho mnoho závisí od toho, jak velmi dokáže Západ finančně pomoci Kyjevu a válka na Ukrajině už nějaký čas dosáhla bodu nula, což teď potvrzují mnohé strany, jak tedy Spojené státy americké, tak i státy, anebo vůbec Evropská unie souhrně. Takže takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že Marinka, že se dostala pod ruskou kontrolu a všechny ukrajinské síly se po měsících těžkých bojů stahují. Ta Marinka je důležitá z jednoho důvodu. Ukrajinci ovládali toto město od roku 2014 a používali ho k ostřelování Doněcka. Jak víte, jak tam padaly ty granáty na to tržiště a podobně, tak to tam padalo z té Marinky. Takže Marinka je pod ruskou kontrolou, takže Doněck si asi bude moci oddychnout. Takže ten Doněck, ta Marinka je v té oblasti toho Doněcka, stejně tak jako ta Bohdanovka. Ty Krynky, ty jsou, jak jsem říkal, ty jsou níže, na jich ty jsou v té oblasti Chersonu. Nad Chersonem severně, ale je to ten region Chersonu, jenom takhle pro tu orientaci. Takže tady vlastně ty ruské síly dosáhly ten západní okraj města, Marinka, tam samozřejmě ty Ukrajinci se tedy stáhli až po té, co utrpěli těžké ztráty. Ta Marinka je západně od Doněcku, byla tedy, jak jsem říkal, od roku 2014, Doněck byl pod palbou právě z Marinky. Takže tam to bylo dost jako velký problém, protože tam ty jednotky byly dlouho tedy, jak si řekl bych, přibity na místě, než tu Marinku dobyly, a tím pádem nemohly být použity na jiných úsecích fronty. Takže tolik teda k této informaci, půjdeme zase dál o kousek.
Dobře. Ruský útok okolo nebo na Avdijevku. Poprvé si vzali Rusové jako trofej, tedy americké bojové vozidlo pěchoty Bradley, které bylo tam zasaženo a zničeno. Takže jedná se o první objektivně potvrzenou trofej ruských sil. Ostatní Bradley vozidla byla zničena a ponechána na daném místě, aby jsme to tedy věděli. Tak, ruským silám se tedy nakonec podařilo přepravit z bojiště americký M2 A2 ODS Bradley, což je jeho označení, který byl předtím zasažen v Avdijevské oblasti. Ve skutečnosti se jedná tedy právě o první objektivně potvrzenou trofej tohoto typu vozidla. Přestože ruské ozbrojené síly opakovaně zasáhly tyto typy vozidel a natáčely je zblízka, nebylo možné je zachytit fyzicky. Vozidla byla zaparkována v neutrální oblasti, což evakuaci extrémně stěžovalo. Takže současná trofej Bradley patřila 47. mechanizované brigádě. Od začátku léta ztratila v bojích ve směru na Záporoží a u Avdijevky již 42 obrněných vozidel tohoto typu, se tady upozorňuje. Ukrajinci obvinují pak Rusy, že zabili některé vojáky, kteří se chtěli vzdát, protože jim došla munice. To je další kousek zprávy, že situace Ukrajinců v Avdijevce se stala tragickou, protože za posledních 24 hodin se vzdalo mnoho vojáků, ukrajinských i těch cizích, tedy určitě nějakých těch, jak oni tomu říkají, těch instruktoři, že ano.
Já bych na to navázal, protože právě v té Avdijevce ta situace pro ty Ukrajince je tragická. Tam bylo několik desítek žoldáků předáno Rusům k záchraně, protože většinou Poláci a Gruzinci si byli odváděni hromadně ve skupinách po 10-20, když k záchraně, oni totiž neměli vůbec žádnou zimní výbavu a za těch podmínek, které tam dneska panují, tak nebylo možné pokračovat boji. A sami Rusové popsali situaci jako bídnou, takže museli asi pěkně promrzlí a možná už jaksi třeba nemocní a podobně, nastydlí tedy, že. Takže jinak, kromě toho, když se ještě vrátíme k tomu Bachmutu, to znamená o něco na sever, tak tam obsadili Rusové všechny ty výšiny kolem. V tom Bachmutu tam už samozřejmě ten dobyli už dříve, ale teďka i ty výšiny všude kolem, protože tam byly pořád ty pokusy od Ukrajinců dobít to zpátky, takže se tam bojovalo nedaleko tedy od Bachmutu, takže teďka tím by to mělo být země vyřešeno, protože teď teda Rusové mají obsazené všechny výšiny a tou palbou kontrolují celou pláň, tedy protože jinak je to tam rovné, a tím donutili Ukrajince stáhnout se až tedy k pevnosti Chasif Yar, kde se hovoří o horské pevnosti. Je to tam trošku, je to tam v kopcích tedy, no. Je to tam v kopcích, takže tak to. Takže jinak tam do toho také spadá i ty další věci, o kterých jsme teda tady hovořili dneska, a takže ta Avdijevka a podobně. Ty jsou ale už potom níž, to už je potom směrem teda na tu Doněckou oblast. Tam je vtip je v tom, že tam velmi často si podle situace si tam posouvali prostě části té posádky podle toho, kde se zrovna více bojovalo, tak protože ta fronta pro představu je tam celková fronta napříč tím tou Ukrajinou je dlouhá, pokud se nepletu, asi 2100 kilometrů, to je obrovský, takže to tam není tak, že by tam byly prostě třeba zákopy a tam byl voják vedle vojáka, takhle to tam nefunguje prostě. No. Takže předávám zase slovo.
Dobře, mrkneme se na The Economist, který píše, že Rusko vyhrává konflikt na Ukrajině. To je z prvního, tedy z pátku. Takže minimálně od roku, nebo v roce 2024 bude Ruská federace v silnější pozici v boji, protože bude mít více bezpilotních letadel a dělostřeleckých granátů. A její armáda vyvinula úspěšnou taktiku elektronického boje proti některým ukrajinským zbraním, píše se tedy v materiálu The Economist. Poznamenává se, že současná pozice ruského vůdce, prezidenta, naznačuje možnost jeho vítězství v konfliktu. Ruský prezident postavil zemi ve válečný stav a posílil svoji moc, vysvětluje autor dané publikace. Tak, aby jsme to věděli. Jdeme dále. Navíc v této době se nálada v Kyjevě stala pochmurnější a došlo k rozkolu mezi právě prezidentem Volodymyrem Zelenským a vrchním velitelem tedy ozbrojených sil Ukrajiny Valeriem Zalužným. Citujeme. Interní průzkumy ukazují, že korupční skandály a obavy o budoucnost Ukrajiny podkopaly Zelenského autoritu mezi voliči. A prý to už i zahraniční média čím dál častěji píší, že Spojené státy americké a Evropská unie začaly být už unaveny tedy z ukrajinské krize a podpora Volodymyra Zelenského slábne. Američtí a evropští představitelé už podle NBC diskutují s kyjevskými úřady o možných důsledcích mírových rozhovorů s Ruskem, včetně toho, čeho se možná bude muset bývalá Sovětská republika vzdát, aby dosáhla vůbec dohody. Takže takhle se to má v článku The Economist.
Na to navazuje velmi zajímavá informace další z Ukrajiny, která hovoří o tom, že postupné ukrajinské porážky vedli k tajným rozhovoru mezi Zalužným a Moskvou. A to je velmi zajímavé, protože to už jde mimo Zelenského. Navíc Zelenský si vydal sám zákon, kterým zakázal sobě i jiným vůbec jaksi s Ruskem jednat. Takže ten Zalužný jedná. Nepochybně je to asi i po dohodě se Západem, protože ten Západ dneska už do toho nebude investovat, protože vidí, že prostě ta investice se mu nevrátí podle všeho, takže další peníze to nebude chtít dávat. No a ty další jako na to slyší, ten Zelenský ne. A ono, když máte dělat nějaký plán, i třeba ve firmě, to máte jedno, a nemáte na to zdroje a ten Zalužný je nemá, tak jako je, položme si otázku, k čemu nějaký válečný plán na příští rok je, když on nemá zdrojově pokrytý. On tam nemá dost vojáků, jak říká. Otázka je, že jiná, že při tom jejich extenzivním způsobu boje, takže mu jich za měsíc hodně padne. To je jako druhá věc. A on nemá už ale ani zbraně, protože zbraně mnohé teda o ně přišly, buď byly zničeny, nebo někde byly odhozeny, prostě pokud třeba někde i od někud běželi, utíkali a podobně. Nemají munice dost, to k tomu se dostaneme, takže ono za této situace dělat nějaký velký plán je otázka, k čemu to je. Takže tam se asi nemohou dohodnout, to je i z toho pohledu. Jinak Ty Rusové, jak už bylo řečeno, dobili tu Marinku a to je jaksi nedaleko teda toho hlavního města, teda té Doněcké republiky, Doněcka, ve které ta Marinka, z té Marinky byl ten Doněc ostřelován, to jsme si říkali. Takže uvidíme, jak to je a jak to bude. A dál tedy jsou ještě obsazovány další teda ty, řekněme, opevněná místa, která byla v tom regionu, v té oblasti toho Bachmutu, kolem Bachmutu. Takže má to všechny předpoklady k tomu, aby ta fronta se poměrně dost od toho Bachmutu vzdálila směrem na západ. To znamená, to je ten směr časy v jar, kam teda teď se stahujou z té Avdijevky teda ty Ukrajinci. Takže takto.
Tak. A jdeme k té munici. Úplný kolaps. Ukrajině došly rakety a munice do protiletadlových, tedy zbraní, aktuálně z rusko-ukrajinské fronty, včerejší článek. Takže ruské minové pole zastavili protiofenzivu ozbrojených sil, to už víme, ale co je tady? Hovoří se o stovkách tisících nainstalovaných min, je možné, že jejich počet přesáhl už milion, se zde uvádí taktéž to, a tedy v tomto směru musí tedy ukrajinské ozbrojené síly před každým útokem udělat dlouhý koridor skrz minové pole, což je též mimořádně nebezpečné a přitom technika, kterou už Západ dodal, absolutně na splnění tohoto úkolu nepostačuje. V této souvislosti tedy Kyjev žádá své spojence o vojenskou pomoc, konkrétně na poslání odminovacích zařízení, hlavně německých minolovek Vissent. Dodávky už se zpožďují a přicházejí též tedy v omezeném to množství, aby jsme to věděli, takže takhle se to má. Já se ještě kouknu, tady je zase Artyomov, speciální jednotky, fronta okolo Avdijevky a další věci, je to tady zase, to je hodně dlouhý, tak tomu se věnovat nebudeme. Zkrátka, víme ty informace, že už vlastně, kdy to bylo? V srpnu loňského roku bylo expertům jasný, že tedy Ukrajina prohrála. A bylo jenom otázkou času a odsouvání díky tedy dodávkám ze západu.
Situace je taková, že ty Rusové postupují teďka z těch pěti vlastně bojišť nebo úseků boje, tak postupují na všech třech, kde se teďka jaksi odvíjejí nějaké větší aktivity. Tak postupují na všech třech. Jinde se víceméně teďka jako stojí. To je ten víc jako na ten sever, k tomu Charkovu a tak dál. Další zpráva hovoří o zničení Leoparda 2 a 4 ruským kamikadze dronem v Rabotinu. To je zpráva, který přinesli řecký server a také upozorňuje, válka se změnila a Atény to nepochopily. Ty tanky totiž, právě ten typ tanků tam byl zaslán z Řecka. A oni upozorňují na to v tom serveru, že prostě ta válka, ten charakter té války, že se mění a že už tohleto není válka proti nějakým sandálovému, protože se říkají teďka sandálovému nepříteli, to znamená někomu, kdo běhá tam někde v sandálech a podobně, a že tady je to něco jiného. Teď se hodně rozmohly teda ty drony, se útočí teda těmi drony, ten dron má nějakou teda veze nějakou tu nálož. Některé teda třeba bombardují, že to schodí dolů třeba granáty, jak vidíme někde na těch videích, třeba na ty vojáky v tom zákopu, ale pak máte kamikadze drony, to znamená, a to je o tom teďka hovoříme, že má větší nálož a on tam do toho narazí cíleně. Má kameru, do poslední chvilky narazí do toho. Zničí se, ale zničí taky ten tank a já o tom hovořím právě proto, protože ty tanky ze zhora jakoby od té střechy, od toho vršku, oni mají nejslabší pancíř. Už jsem viděl některé tanky, které jezdí a mají nad sebou jakousi takovou střížku s plachtou nebo s něčím, aby prostě ten dron tam nemohl přímo jako do toho narazit. Už i to jsem viděl. Nicméně teda tady ten řecký server upozorňuje na to, že prostě Řekové na to jako zatím nereagovali, zatímco Rusové se poučili a nyní se stali odborníky na tento druh válčení. Jinak oni to také zrovna i z Turky, kteří léta už vyrábějí vlastní drony a vidí, jak je používat, zatímco víte, že tam pořád takový ten konflikt jako napůl s tím Tureckem, Řekové, tak říkají, zatímco my jako Řekové zatím jaksi tady v tom jsme velmi, velmi pozadu. Takže tolik teda tato zpráva.
Mrkneme se na americké tanky Abrams, který mají vážný problém, takže se na to jdeme mrknout, aby jsme to viděli. Byla to nějaká, koukám, internetová diskuze nebo online Judging Freedom server. Takže tento názor vyjádřili bývalí příslušníci americké zahraniční tajné služby CIA na kanálu, tedy YouTubeovém Judging, tedy Freedom. Jak poznamenal bývalý důstojník právě zase CIA Larry Johnson, už po druhé o něm máme zprávu minimálně, skutečnost, že Ukrajina nemá šanci vyhrát, už zákulisí uznávají mnohé západní osobnosti a někteří, včetně maďarského premiéra Viktora Orbána a německého generála ve výslužbě Haralda Kujata, se o tom nezdráhají už mluvit ani veřejně. Mimo to připomenul Johnson, že značná část zbraní, které Západ nadále posílá Ukrajincům, se opožďuje na hranicích, tedy s Polskem, kvůli protestům, tedy polských to farmarů, že ano. Takže tak, aj, teď mi to někam uteklo, pardon. Tak, americké MVMC, které mají vážné problémy. Jedním z hlavních důvodů, proč ozbrojené síly Ukrajiny nepoužívají tanky poskytnuté Washingtonem, je nedůvěra Američanů ve schopnost Ukrajinců ovládat tanky Abrams, a to napříč tedy dlouhodobému výcviku ve Spojených státech. Ukrajinské ozbrojené síly podle Pentagonu nakonec nebudou na Abramsy připraveny. Citát amerického ministra obrany Lloyda Austina v debatě s německými kolegy. Cituji. Motor Abramsu s plynovou turbínou spotřebovává proudové palivo, na rozdíl od úspornějšího německého tanku Leopard 2, který spotřebovává obyčejnou naftu. Abrams je velmi náročný tank, který si vyžaduje náročné dodavatelské řetězce a komplexní infrastrukturu údržby. Pro Ukrajince je Abrams příliš drahý a příliš složitý na výcvik a používání. Takže takhle se to má. Podobné argumenty uvádí i veterán operace Pouštní bouře generál Hertling, který říká, jako velitel obrněné divize jsem velel nejdůležitějším jednotkám. No, nebyly to bojové složky, ale podpůrná brigáda. Pokud nemáte podpůrnou infrastrukturu, mechaniky, opraváře, systémy, zásobování náhradními díly, přerozdělování munice a paliva, dlouhou komunikační linii, všechny tyto skvělé tanky za 5 milionů dolarů za jeden kus nejsou vůbec schopné boje. A všechny tyto problémy mají právě Ukrajinci. No, my víme, že Lord Austin říkal, ne, že budete dělat hon, že jo, na ty Abramsy, jako jste dělali na ty Leopardy, vy voškliví rusáci, ne, 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 hrajte pěkně podle pravidel. Který podle našich pravidel nechte dojet na frontu a nechte likvidovat ruskou sílu. To byla zase výzva zmetkům v generálním štábu armády Ruské federace k těm zrádcům, kteří tam samozřejmě jsou stále. Tak.
No, zdá se, že si opravdu zvykli jenom na ty boje s tím sandálovým nepřítelem, a když je nějaký jiný, tak jim to dělá problémy prostě, no. Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský pod tlakem Spojených států a v nepřítomnosti náčelníka generálního štábu Valerie Zalužného oznámil na dramatickém zasedání ukrajinské válečné rady zastavení útočních operací ukrajinských odborných sil, a to přesně 6 měsíců po jejím zahájení 4. června 2023, a přechod na obranné uspořádání zaměřené na ochranu úspěchů ukrajinské protiofenzivy na podzim. Ten Zalužný tam nebyl totiž pozván na to zasedání té ukrajinské válečné rady. Takže vidíte, že tam ten rozkol je asi opravdu velký. A tady to dobytí tehdy té severní oblasti, té severní části té chersonské oblasti, té severně od Dněpru a stejnojmenného hlavního města regionu na jihu, zná Cherson, a tak dobytí, oni ho tenkrát ho vyklidili, tenkrát to vyklidili v podstatě ty Rusové z taktických důvodů sami. A potom Liman, Slaviansk, Izium, Kupiansk, Charkov a taky ta Avdijevka na tom východě. No, teď to se postupně dobýváno. No. Tenkrát říkám, nevím do dneška, co si o tom mám myslet, protože tam vlastně nebylo, tak jednak ty Rusové neměli objektivně tam někrát dost vojáků, protože nepředpokládají, že se ten konflikt takhle rozroste. Ty vojáky nemohli mít všude a vzhledem k tomu, že už tehdy byly samozřejmě satelity a podobné věci, tak jim, tak těm Ukrajincům byli schopni poradit, kde teda mají tedy ty Rusové slavá místa, kde teda málo kde jako lehko prorazí. Nakonec se ukázalo, že tam byla jenom nějaká ta ruská garda, která tam měla jenom lehké zbraně, takže tam jako lehko to mohli potom prostě prorazit a zatlačit je. Takže teď se dobývá zpátky. No a jinak teda, ale doporučení bylo vydáno generálním štábem teďka, aby teda se stáhli do těch jako říkali za Hitlera, když od Stalingradu do předem připravených pozic, tak společně s Američany a Věty bylo rozhodnuto, že útočné operace nemohou pokračovat kvůli povětrnostním podmínkám, které byly od 4. června a tam došlo ke ztrátám přes 40 tisíc mrtvých. Ono se ukazuje, že dokonce přiznává i snad Zelenský 50 tisíc. Ono bude ještě ve skutečnosti více, ale to jsou hodně velká čísla. A i ten Západ to kritizuje, protože říká, tak tam jste se tahli o pár desítek metrů někde jednou z té doby, pak zase vás z něj vyhnali a tak dál. Pak jste tam bojovali o jednu bezvýznamnou vesnici, to mají na mysli to Rabotino. Přišli jste o 50 tisíc vojáků, ještě teda nemáte munici, přišli jste o zbraně, nemáte nic a neudělali jste vlastně nic. Takže teďka ty Ukrajinci si vybudovali vlastně obranou linii, ta bude připomínat teda tu ruskou surovikinovou linii a také tři linie opevnění a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, jako jak to bude a jak se teda přesto budou Rusové dostávat, nebo jestli se to pokusí nějakým způsobem obejít. Uvidíme. Takže teď zase naopak teda mění taktiku Ukrajinci a že teda se stáhnou, budou se bránit a nech tedy je Rusové dobývají. Takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Faktem je to, že prostě ta čísla těch padlých, že jsou hrozná a už se někde prořekli na té Ukrajině, že už od začátku, že padlo nebo že se ztratilo 1 125 000 mužů a v tu ráno ani vystartovala na to rádio prezidentská kancelář, tak museli to dementovat a říct, že se spletli. 1 125 000, to je strašné číslo. No, takže takto, takže přidávám slovo.
Tak a další zpráva, koukám dobře, jestli už by měla být poslední, ano. Takže z Ukrajiny. SBU nedovolila vycestovat do zahraničí ex-prezidentovi Porošenkovi. Takže Bezpečnostní služba Ukrajiny na oficiálních webových stránkách se vyjádřila k odmítnutí povolit bývalému prezidentovi Ukrajiny, tedy Petru Porošenkovi, vycestovat do zahraničí. Zde máme. SBU uvedla, že obdržela tedy informace o plánovaném setkání Porošenka s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který systematicky vyjadřuje proti ukrajinské postavení, je Putinovým přítelem a vyzývá ke zrušení sankcí proti Ruské federaci. Citujeme, toto setkání, jako jiná pracovní setkání domácích politiků se zástupci států šířících proruské příběhy a Rusko to plánovalo použít ve svém IPSO proti Ukrajině. Zvláštní služba se proto obrátila na úřad prezidenta Kabmina a nejvyšší radu Ukrajiny s návrhem zohlednit informace o plánech nepřítele během organizace a koordinace zahraničních, tedy misí ukrajinských generací. Takže Petro Porošenko řekl, že měl služební cestu podepsanou předsedou parlamentu Ruslanem Stefančukem, ale pohraniční stráže ho nepustili. Porošenko ve svém prohlášení naznačuje, že šlo o zásah úřadu prezidenta Ukrajiny. Takže takhle se to má.
No, je vidět, že prostě začíná čela diplomatická aktivita. Zelenský zřejmě někde jedná po straně z Rusy a Porošenko jedná oklikou po straně, nebo ne po straně, ale jedná prostě přes Orbána za tím samým účelem zřejmě. Je to celé evidentní a je vidět, že se to tam začíná rozkližovat celé. Já bych přišel do toho dalšího bloku už a to je otázka toho izraelsko-palestinského konfliktu. První zpráva je hrozná, ta hovoří o tom, že Izrael připouští, že na tom hudebním festivalu Nova, že tam vlastně vraždil on ty lidi, padlo tam 250. To je jako hrozný. A že tam zahájil palbu izraelské helikoptery Apache, tam zahájil palbu na účastníky hudebního festivalu Nova během toho útoku Hamasu 7. října. Ono dokonce, ta jedna vesnice, která tam byla, tak kde měli být teda ty příslušníci Hamasu a tam zajmout nějaké ty lidi a schovat se s nimi tedy do těch domků, tak oni je rozstříleli z tanků. Takže jedny, druhé, všechno prostě. Takže tohle je jaksi velmi, velmi nepříznivé. Hovoří o tom Haaretz, zná izraelské noviny samotné, prosím vás. Takže není důvodu tomu asi nevěřit. Ale dokonce se hovoří o tom, že se pálilo teda na ty účastníky toho festivalu. Části to byly Izraelci, části tam byli cizinci a podle policie tam dokonce bylo zabito 364 lidí. 364 mladých lidí. A předtím teda tvrdili, že 260 Izraelců, že všichni padli rukou Hamasu a Palestinci potom vzájemně masakrou, ale pak se ukázalo, že to bylo poněkud tedy jinak. Takže uvidíme, jak to teda dál bude. Tam jsou třeba v tom domě třeba tak tam jsou třeba tříleté děti a podobné věci, je to hrozné. Je to hrozné, k tomu nemělo dojít tady k tomu incidentu vůbec jako takovému. Oni dneska ty příbuzní tam v těch domčích, když vidíte, tam je jenom hromada sutin, ty lidi jsou někdy pod tím, ani tam odsud nevyndají, ani jako prostě nejsou schopný je tam odsud vyndat, takže to je opravdu špatné, někdy jsou se ta těla spálená a tak dále. Takže je to opravdu špatné. Přináší to sám tedy ty noviny Haaretz izraelské, takže není asi důvod.
No a víme, že zmiňovali jsme to tady, že vlastně i ty piloti vrtulníků těch Kombergeanů, kteří tam přilítli, tak dostali rozkaz pálit po všem, co se hýbe na tom festivalu hudebním Nova, a že ten pilot do televize izraelské přiznal, že vlastně většinu těch lidí zabili i oni, že ano, a byly tam dokonce ty záběry z těch palubních kamer, kam útočí, kam se vedla palba, tam se lidé schovávali za automobily v té tmě nebo v nějakém příšeří na tom festivalu, no a oni to tam do nich pálili, že ano, dostali rozkaz, tak stříleli, no, pak se teda přiznal, tak takhle, aby jsme věděli, že zase pravda umírá jako první, že jo, v takovýchhle konfliktech, anebo ve válce, anebo v ozbrojených věcech, a pak se zase vyplave na povrch, no. Tak se koukneme ještě na rozhovory, které prý ztroskotaly. Izrael srovnal Gazu se zemí, přes 100 mrtvých za pár hodin a Hezbollah také bojuje. Takže izraelská armáda také schazovala letáky v Gaze, které varovali obyvatele. Takže rozhovory o možném mírovém novém příměří v pásmu Gazy se zhroutily poté, co se jednání dostalo do slepé uličky a Izraelci ráno zahájili své nové, tedy útoky. Zde máme infošku. Navzdory obnovení náletů v pátek brzy ráno ztroskotaly rozhovory v zákulisí, tedy v naději na další prodloužení dočasného, to tedy příměří a zastavení bojů. Ale zdroje uvedly, že se nakonec v pátek odpoledne zroutily. Od pátečního rána bylo izraelskými útoky zabito tedy, jak jsme říkali, více než 100 lidí, přičemž Tel Aviv tvrdí, že bylo zasaženo více než 200 cílů Hamásu. A ministerstvo zdravotnictví Hamásu uvedlo, že už dopoledne bylo při izraelských náletech v pásmu Gazy zabito nejméně 109 lidí. Tak. Izraelská armáda, hlavně samozřejmě Palestinců, izraelská armáda také schazovala letáky varující obyvatele v jižních to částech Gazy, aby odešli do bezpečí. Kam, když jste bombardovali kolony, kam, když jste bombardovali nemocnice, kam, když jste bombardovali kostely a první i mešity. Takže kam ty lidé mají uniknout. Izraelská armáda také schazovala letáky, bla, bla, bla. Takže tak se tady se to dubluje. Hamas zase zahájil přísalvu raketových útoků na Tel Aviv a Ashdod. Na konci příměří začaly boje, kdy Izrael bombardoval sever a jejich enklávy, tedy pásma Gazy, a Khan Yunis, tam došlo k výbuchům dokonce v blízkosti táboru, kde se nachází většina právě vysídlených lidí ze severní Gazy, totéž také v Rafáhu. Takže takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že podle vyjádření Hamasu nedojde k žádné nové výměně izraelských rukojmí s Palestinci, dokud neskončí válka v Gaze. A ty zbývající rukojmí, o které jde na té izraelské straně, tak jsou izraelští vojáci a civilisté, kteří sloužili v izraelské armádě. A právě jeden z vůdců Hamasu, Salih al-Aruri, v sobotu 2. prosince řekl, to je včera, že dokud válka v pásmu Gazy neskončí, nedojde k žádné nové výměně izraelských rukojmí s palestinskými zajatci. A jinak objasnil, že aby mohli být propuštěni ty zbývající rukojmí, tak musí nejprve dojít k úplnému příměří a propuštění všech palestinských vězňů. Takže to je poslední zpráva tady z toho konfliktu, kterou máme. Přejdeme dále.
Tak.
Jsou informace ze Spojených států a přidávám slovo zase.
Tak. Spojené státy nabídly prý Volodymyru Zelenskému, aby vrátil tanky Abrams, takže je to přesně v tom, co jsme, nebo navazuje to na to, oni řeknou, že jo, samozřejmě, jo, oni jsou napřed a mají ty plynový turbíny a bla, 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 a nemáte zajištěný servis a tady to a rozbíjí se to a když to vlastně není dělaný na boj a na bojové podmínky, tak to pojďte hezky vrátit, než vám je tam rozflákají všechny. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli. Takže právě zase už jednou zmiňovaný americký ministr obrany, ten Lloyd Austin, nabídl Kyjevu výměnu amerických tanků Abrams právě za německé Leopardy. A to prý to v poměru 1:4. Informoval o tom telegramový kanál Zerada s odkazem na indický televizní kanál News 9 Live. O vývoj situace s operací ozbrojených sil Ukrajiny na levém břehu Dněpru je třeba poznamenat, že za 7 amerických vozidel bylo Ukrajině přistíbeno 28 německých. Lloyd Austin učinil odpovídající návrh během návštěvy, tedy nezaleznaja 20, tak to nevím, co to je nezaleznaja. Tak, General Dynamics, firma, která americký Abrams vyrábí, se domnívá, že ukrajinská armáda nebude schopna plně využít tanky Abrams v boji. Odborníci pochybují, že stroje budou schopny efektivně pracovat v podmínkách místní zimy a nízká účinnost tanků Abrams by mohla způsobit vážné poškození pověsti těchto tanků po celém světě a Američané by se k tomuto rádi samozřejmě vyhnuli, dámy a pánové. O prachy, o kšeft a o pověst jde v první řadě, aby jsme to tedy věděli. Takže takhle se to má, no.
No, ono jde hlavně o to, aby ten svět neviděl jak moc, jakože to taky hoří.
Tak, když hořili Leopardy, tak to bylo dobře.
Zázrak není a že jim teda poklesnou prodeje. Že to jako není nic moc, to je ten hlavní důvod. Takže. A jinak samozřejmě pravdou je to, že jako tam třeba s tím motorem a tam s tou plynovou turbínou a tohleto, no tak jako je pravda, že tohleto na ty ukrajinské nebo ruské podmínky a zimu třeba a tak dále, to bláto skutečně asi není, to je pravda. To je pravda a stejně tak asi to, že tam jako nemohou zajišťovat třeba dost dobře ten servis a nemůžou na ten servis jezdit světa kraj, to jako, ale to musí vidět dopředu přece. Ta další zpráva hovoří ze Spojených států o tom, že bývalý lékař Bílého domu tvrdí, že zdravotní stav prezidenta Bidena se zhoršuje a ohrožuje Spojené státy. Tak on už o tom vypráví a upozorňuje na to už kdy pak. Teda. A on říká, že teda každým dnem, že se to zvyšuje a je to bývalý lékař Bílého domu, který působil jako lékař u 3 bývalých amerických prezidentů, tak asi ví nepochybně, o čem hovoří. A v případě Bidenova zdraví vlastně alarmuje a jak se veřejnost a to okolí jeho, aby teda něco dělali, protože je to už asi velký problém. Jde tedy o Ronnieho Jacksona, bývalého lékaře Bílého domu. A tam vlastně je jako jasné, že jako ví, co znamená být hlavou státu a jakou daň si za to práci vybírá na tom celkovém zdravotním stavu. Takže podle teda toho Bidenova případu je jasné, že se to stále prostě zhoršuje. A říká, je prostě neuvěřitelné, jak moc degeneroval jen během svého působení v úřadu. Nemůžeme si dovolit mít tohoto muže v úřadu pro zbytek tohoto volebního období a pak ještě 4 další roky po něm. Teď už nás vystavuje velkému riziku, takže ten Jackson říká, že prostě ty nepřátelé Ameriky se už nebojí a že věci by byly jiné, kdyby tam byl Donald Trump a tak dál. Takže tak to prostě, no. Já si myslím, že tady nejde o to, aby se někdo bál, tady jde o to, aby se to už jako prostě konečně postavilo na mírové podmínky, a to znamená na to přebudovat i americkou ekonomiku. A to bude facha, protože oni po 10 letech se navykli žít z parazitování jiných. To je pak z Amerikána. A teď to zrušit a začít jako se živit vlastní prací, jako tam všichni, no tak to bude, to chci vidět, tedy to jako bude opravdu, to bude muset být velká změna. Takže tak to. Takže dál, půjdeme.
Zapni si mikrofon, Martine. Přiznání z Pentagonu s geostrategickými důsledky. Peníze docházejí, schopnost podporovat podniky je ohrožena. Zdá se, že Ukrajina je velkým nemožným mužem a Izrael si zajistil financování. Takže zdá se, že USA si chystají hodit ručník do ringu na Ukrajině, protože fronta na Izraeli nebo v Izraeli v podstatě nechala americké ministerstvo obrany v klidu, a to navzdory Bidenovým snahám pokusit se získat všechny schválené finanční prostředky. Samotný Pentagon zašel tak daleko, že varoval, že nedostatek finančních prostředků a omezení výdajů podle prozatímních zákonů ohrožují operace amerických sil a jejich schopnost poskytovat podporu jak v Izraeli, tak i na Ukrajině, stejně jako dalším oblastem jejich nasazení po celém světě. To je důležité. Oznámení, přestože nechtěl říci, kde budou škrty provedeny, jako první učinil sám americký ministr zahraničí Lloyd Austin americkému personálu v Kyjevě 20. listopadu. Mluvčí Pentagonu Chris Sherwood uvedl, že vzhledem k tomu, že nebyly plánovány žádné přesuny vojsk na Blízký východ, byl Pentagon nucen stáhnout finanční prostředky z běžných účtů, operací a údržby. A dále říká, přestože ministerstvo obrany muselo hledat peníze, znamená to méně peněz na výcvik. Armáda již naplánovala cvičení a nasazení na letošní rok, což by mohlo znamenat, že některé platby za kontrakty se mohou zpozdit. No a americký prezident Joe Biden, který Biden podepsal zákon o prozatímním financování schválený kongresem, aby zajistil pokračování činnosti americké vlády až do začátku příštího února, a čekal, že kongres ve svých dvou komorách, tedy senátu a sněmovně reprezentantů, dosáhne dohody o schválení rozpočtu na rok 2024, včetně žádosti o vyhrazené finanční prostředky v hodnotě 106 miliard amerických dolarů na podporu Ukrajiny, Izraele, Tchajvanu a bezpečnosti hranic. Takže takhle se to má.
Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že nebo o vyjádření amerického politologa Merzheimera, který říká, Ukrajina měla jednat už dávno, nebo už dříve, ale zabránili tomu její spojenci. A tam zmiňuje i Arestoviče, nebo je tam citován Arestovič, to je ten bývalý poradce, který potom v podstatě se omluvil, jestli si vzpomenete, na ten páté rakety, který říkal, že do toho obytného, do té zástavby spadla ukrajinská raketa, nikoliv té ruská, nebo nějaké torzo, možná i té ruské, ale po to, co ji také nešikovně střelili tedy ty Ukrajinci, pak se musel omluvit a odešel z funkce, dneska má klid. Tak Arestovič říká, Ukrajina předušila mírové rozhovory s Ruskem kvůli Johnsonovi, míněno tedy kvůli tehdejšímu britskému premiérovi. A samozřejmě, že po zhoršení situace na tom Blízkém východě ten zájem o Kyjev a pokračování války na Ukrajině ještě více opadne. On už opadal i tak, protože záporu jsem do toho nechtěl dávat peníze další, když viděl, že to nemá výsledky, že se jim to nevyplatí. Teď navíc, když je vlastně ta druhá válka, protože doby, a o tom hovoří i Valery Pekin, který říká, že doby, kdy Amerika zdrojově unesla dvě velké války, jsou dávno pryč, také hovoří o tom, kolik měli vlastně flotil, že měli 20 flotil válečných lodí, z toho 11 velkých. Dneska z toho, že jsou tak pojízdné, že řeknu asi 4 jenom, pač nedávají do ničeho, prostě peníze, tak chybějí jako nové investice. A takže to je jako samozřejmě problematické. No a ten dále pánové, ten Mersheimer říká samozřejmě, a to není jediný, to říká Skutritter a další také, kteří hovoří o tom, že prostě tak, jak bude čas a Rusové budou tlačit ty Ukrajince dál a dál na západ, tak Rusové budou mít nabídou stále větší kus území, to za A. Za B ty Ukrajinci budou v horší situaci, to znamená, že pak už tam asi už to nebude nějaké jednání, já pán, ty pán, ale bude to o kapitulaci. Takže říká, měli už jako jedna dávno. To říká i ten Arestovič, říká, on nám tom tehdy Johnson zabránil. A říká, Ukrajina přerušila mírové rozhovory s Ruskem kvůli Johnsonovi. Poté teda dokonce ten Zelenský vydal tenkrát ten zákaz, že se jako nesmí jako prostě o těch věcech vůbec jako jednat. A on říká, ten Arestovič, já jsem byl členem té istanbulské vyjednávací skupiny, ale ani nevím, jak se to stalo, že jsme se rozhodli přerušit toto rokování. Tam dokonce byla jedna věc, že ten, kdo tam tehdy podepisoval nějaké ty dohody, které už byly, tak byl na té ukrajinské straně, tak byl potom příjezdu najednou zastřelen. Takže tam je to opravdu opravdu složité. Jinak tam samozřejmě tam jaksi si tam kladl otázku, ten Arestovič a spol, kde je na to, jestli vůbec jako přijme nebo nepřijme. No, když si přečte ty stanovy, tak jako ví, že tam nemůžou přijímat někoho, kdo je už ve válečném stavu nebo ve stavu, který je tomu podobný, protože tím pádem by vlastně si importovali ty země na to, by si importovali tu válku fakticky domů. Takže to je prostě potřeba vidět, to je prostě potřeba chápat. Takže opět zase zdroj, zase YouTube, Judging Freedom a tak dál, takže tady z těchto, to jsou všechno, to je všechno americký tisk, toto. Mm-hmm. No pojďme dále.
Tak, dostáváme se tedy ke zprávám. Jak mohli F-16 americký a prokyjevský režim rozpoutat širší válku mezi NATO a Ruskou federací s tím, že celé měsíce se Ukrajina připravovala na převzetí stíhaček F-16 americké to výroby od svých vládců, tedy NATO, a to i přeskupením civilních letišť a infrastruktury pro vojenské použití. Vzdušné zbraně kyjevského režimu utrpěly ale od zahájení speciální vojenské operace velké ztráty, přičemž její letecké základny byly buď zničeny nebo poškozeny tak, že se nedaly opravit, když na ně působily přesné ruské údery z dlouhé vzdálenosti. To fakticky znemožnilo zahájit cokoliv jiného než občasné nálety na ruské pozice, což je událost, která se pomalu chýlí ke konci, protože Moskva hledá způsoby, jak učinit svou bezkonkurenční protivzdušnou obranu dlouhého doletu smrtelnější než kdykoliv předtím, nemluvě o špičkových interceptorech a stíhačkách euroazijského obra. S tím, že od prvního dne speciální vojenské operace vyslaly ruské síly vzdušné a kosmické proudové letouny, tedy MiG-31BM, Foxhound a SU-35S Flanker E, které zničily většinu vzdušných prostředků ukrajinské ozbrojené sebranky, která byla ještě upoutána na zemi, a zbyla jen hrstka funkčních stíhaček. Vzhledem k tomu, že tyto neměly téměř žádnou šanci sestřelit mnohem lepší ruské ekvivalenty, neměly kyjevské režimní síly jinou možnost, než rozptýlit své jednotky a využít je tedy k občasné letecké podpoře, především letem extrémně nízko. Zbývající letadla pak byla nucena operovat ze základen ad hoc, což dále omezilo jejich použitelnost a dopad na bojiště, ačkoliv je NATO učinilo poněkud užitečnějšími investicemi do přezbrojení zbývajících proudových letadel. To prý zahrnuje integraci různých západních zbraní s letadly sovětské výroby. Tak, takže takhle se to má s tím, že ty staré nebo starší, že ano, robustní proudové letouny sovětské éry, jako jsou MiG-29, SU-24M, bitevník SU-25 a nebo SU-27 z ruské strany mohly být přizpůsobeny těmto leteckým základnám, a totéž ale není případ právě amerických F-16. Především proto, že jejich vyšší nároky na údržbu a také logistiku. A nechvalně známá CNN poté, co se zapojila do obvyklé propagandy o F-16 jako údajné změně hry, musela uznat, že tryskáč není žádná stříbrná kulka a že Ukrajina bude mít velké problémy s jejich provozováním. Takže takhle se to má.
Další informace z toho bloku Infobricks, kterou jsem teď zavedl, protože bude... tam budou nepochybně pravidelné příspěvky, tak hovoří o tom, že noví žadatelé o členství BRICS překreslují geopolitickou mapu světa. Připomenu, že od ledna 2024 se má, to už se zanedlouho, to seskupení zemí BRICS, zatím tedy s tou účastí Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jižní Afriky, rozšířit o 6 na celkem 11 členů. Přistupuje Argentina. Tam je otázka, jak to bude vypadat potom zvolení toho nového prezidenta. Ale přijata byla Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. A jsou to zajímavé země. Hlavně z hlediska teda těch ekonomik a i těch jejich zdrojů. Takže je to také otázka i důležitých námořních plavebních tras a další dopravní koridorů. Takže i toto jsou důvody. Nicméně, a to je velmi důležité a překvapivé docela, i když ne úplně, kdo se těmito věcmi zabývá hlouběji, tak to až takové překvapení není. Od ledna 2025 by měl přistoupit i Pakistán. Ještě to není schváleno, ale za jeho přijetí jako tvrdě lobuje Rusko, které bude přitom příští rok BRICSu předsedat. Takže... jak víte, tak to zasedání má být ve starodávném ruském obchodním městě Kazani. A nedávno nově jmenovaný velvyslanec Pakistánu v Rusku, Muhammad Khalid Jamaili, k tomu říká, Pakistán by se rád stal součástí této důležité organizace a probíhá proces, v němž kontaktujeme členské státy, abychom obecně získali další podporu pro členství Pakistánu, zvláště pak Rusko. Důležité je vidět, že Pakistán už je členem ŠOSu, či Šanghajské organizace pro spolupráci, do níž patří někteří členové BRICSu, jako je Čína, Indie a Rusko. A také jednou z nejstěženějších zemí iniciativy pásu a zemí a cesty, to je to BRI. Tam hlavní země této iniciativy a její inspirátor v rámci projektu BRI, to je Čína, vložit do Pakistánu 65 miliard dolarů do fondů na budování čínsko-pakistánského ekonomického koridoru. A jeho účelem je propojit nejenom západní Čínu s Pakistánem, ale i s Perským zálivem. A tam do toho patří i přístav Gwadar v Arabském moři, dál 1100 kilometrů dlouhá dálnice Karáčí-Pešavár a samozřejmě, že hlavní železniční trasa s řadou odboček, logistických uzlů a dalších průmyslových projektů, včetně elektráren. Takže vidíte, že toto jsou velké akce a tam podle náměstka ruského ministra zahraničí Sergeje Ryabkova chce Rusko během svého předsednictví této organizace v roce 2024 věnovat obzvlášť velkou pozornost rozšiřování kruhu tzv. Přátel BRICS napříč světem, včetně míst donedávna považovaných za zadní vorek USA, jako je Latinská Amerika. A mezi dalšími kandidátskými zeměmi, které se neuchází jen o příslušnost ke kruhu přátel BRICS se statutem partnera, nejprve s nimi jde výhledově o členství, tak jsou Indonésie, Turecko, Venezuela a další. Takže s velkou pravděpodobností se ovšem počítá, že členství Pakistánu bude schváleno na tom summitu v příštím v Kazani, jak jsem říkal, takže přistoupí do BRICSu v lednu 2025, pak budou ty další. Takže vidíte, že se dějí opravdu velké věci, zatímco my bohužel tady sedíme naprosto netečně a jak já říkám občas, uvědomme si, že my jsme byli v mezinárodní dělně práce hodně vepředu, po vstupu do EU nás posadili dozadu do oslovské lavice, odsoudili nás k tomu, že budeme mít jenom nějaké subdodávky, komponenty a tak dál. Teďka je šance, teď se to utváří znova, ten mezinárodní řetězec té dělby práce a my jenom sedíme, koukáme, nebo ani možná nekoukáme, sedíme a spíme. Takže podle toho taky asi dopadneme. A je to obrovská škoda. Teďka bychom my měli velmi zabrat. Takže přidávám slovo zase.
Dobře. Koukneme se na další věci. Moment, teď mi to tady skočilo. Aktuality z EU bychom se měli už dostat.
Ano,
takže ano. Údaje Eurostatu říkají 650 tisíc Ukrajinců způsobilých vojenské službě uprchlo do Evropské unie. Pro Ukrajinu se to v současné době tedy nevyvíjí dobře. Velká protiofenzíva nepřinesla kýžený úspěch, což přiznávají i vysocí vojenští představitelé a tato zpráva přichází v nevhodnou dobu. 190 tisíc ukrajinských mužů ve vojenském věku odešlo do Německa a 650 tisíc tedy do celé EU. Scénář se zdá být nějak povědomý, tedy před nobelvěděnskými hotely parkují nápadně mladí muži svá, nápadně velká SUV, státní příslušnost vozidel od Audi Q5 nahoru je ukrajinská. Modrožluté pruhy jsou všude. Jedná se o muže, které byste vzhledem k jejich věku a fyzické kondici očekávali jinde než na šik frontě v zahraničí. V každém případě jsou všichni ve vojenském věku. Muži ve věku od 18 do 60 let v současné době oficiálně nesmí opustit Ukrajinu s výjimkou otců se třemi a více dětmi. Aktuální údaje tedy z Německa nyní ukazují, jaká je morálka mladých Ukrajinců. Podle spolkového ministerstva vnitra přišlo od počátku SVO, tedy od data 24. února loňského roku do Německa přesně 221 571 ukrajinských mužů, a to ve věku od 18 do 60 let, přičemž v Německu dnes zůstává tedy nějakých 190 necelých tisíc mužů. Jedná se o ty oficiálně registrované. Ministerstvo pak odhaduje, že existuje ještě 100 tisíc dalších, kteří se nezaregistrovali a jsou tedy v zemi nelegálně. Ale doktor, když to nikoho nezajímá, že ano. Ztráty mužů schopných vojenské služby ztráta je velkým problémem pro Ukrajinu. Rakety, tanky, munice a další vybavení lze nahradit, pokud je dodají západní spojenci. Vojáky však zatím nahradit nelze, nebo je to stále obtížnější, a to už jsme si říkali i o té tamhle zakarpatské oblasti, že ano. Ruská operace vyvolala masový exodus i v rámci Ukrajiny, ale především do zahraničí. Takže takhle se to má, no, dámy a pánové.
Další zpráva hovoří o tom, že údajně všechny země na to souhlasí, že přijetí Ukrajiny do aliance prozatím nemožné. Tam maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó v úterý reagoval na schodu mezi zeměmi NATO o možném vstupu Ukrajiny do NATO. On tady říká, schoda panuje přinejmenším v tom, že vstup Ukrajiny do NATO je prozatím nemožný. Řekl si já to novinářům po skončení prvního dne jednání ministru zahraničí NATO v Bruselu. Vytvořila se formule schody, že by přistoupení bylo možné, pokud budou splněny podmínky a spojenci budou souhlasit, a zde nedochází k žádným změnám. Nedošlo tedy k žádné dohodě, že by vstup Ukrajiny do NATO za současných podmínek byl představitelný. Minister zahraničí oznámil závěr jednání za správný, neboť přijetí Ukrajiny do NATO by znamenalo začátek třetí světové války. A také uvedl, že mnohé země NATO opatrně a potichu přiznali, že výsledky ukrajinské protiofenzivy jsou daleko od očekávání, neboť situace na bojišti se příliš nezměnila a nedošlo k žádnému průlomu frontové linie. Čili přišlo poznání, že ukrajinská protiofenziva v přinesla výsledky znatelně vzdálené od očekávání, což tedy nikdo nespochybnil, jak řekl maďarský ministr zahraničí a dodal, že drtivá většina členů NATO se ve svých vystoupeních touto otázkou nezabývala a pokus vysvětlit, že kyjevská protiofenziva bude vítězná, byl ojedinělý. To bylo určitě od nás, ne? Tak se pokládám. No, tak je, myslím si, že půjdeme dál, protože čas nás tlačí už
tak,
trošku.
Tak, Západ přiznává, že Rusko stále ukrajinskou protiofenzívu ustálo a všechno funguje perfektně pro Vladimíra Putina. Jsou to zprávy z Der Spiegel, The Economist o neúspěšném plánu Západu. Takže jedeme. Ukrajina počítá tedy s řadou neúspěchů ve své zemi, zatímco západní sankce zároveň nezasáhly tedy Ruskou federaci, což zřejmě vedlo Kyjev k tomu, aby se již připravil na svoji kapitulaci. Tak, západní tisk také poprvé začal připouštět, že Rusko válku vyhraje, s tím, že Západ byl dlouho přesvědčen, že plán Kremlu pro Ukrajinu je odsouzen k nezdaru a cena pro Rusko bude vysoká. Ale po 21 měsících tedy této speciální vojenské operace není žádný trest v dohledu a kalkulace ruského prezidenta zatím fungují prý to perfektně. Zpráva dále uvádí, že ruská ekonomika roste díky zvýšené vojenské výrobě a vysokým cenám ropy, které odolaly sankcím. Globálně se Vladimirovič Putin nikdy nestal vyvrhelem, když se nedávno zúčastnil tedy virtuálního setkání G20 a doma zůstává jeho vláda nespochybnitelná a na domácí scéně došlo dokonce ke zlepšení jeho pozice. Takže takhle se má první to zpráva, nebo vlastně není první, už je třetí.
Další zpráva je z Polska, opět zdrojem nezáležný dělník političný, kde si kladu otázku. Autor Jáček Tochman říká, proč Polsku tak tvrdošíně pokračuje provádění amerických pokynů. Já si myslím, že by leckdo u nás mohl jako dost pozorně poslouchat. A on říká, Spojené státy byly donedávna přesvědčeny o své absolutní převaze nad Ruskem. Bylo plánováno, že sankce a omezení vývozu a dovozu do mnoha zemí poškodí jeho ekonomiku. Moskva ale našla rychle způsoby, jak své partnery nahradit a dokázala zvýšit svůj potenciál. Ale totéž nelze říci o mnoha evropských zemích, které v poslední době pociťují všechny důsledky rozhodnutí, učiněných především lehkou rukou Bílého domu. A živým příkladem toho jsou náklady na plyn a ropu, které v Evropě překonaly všechny rekordy. Sankce proti Rusku v rozporu s očekávání Západu a Evropské unie nesrazily na kolena a nezastavili rozvoj jeho ekonomiky, což se o evropské ekonomice říci nedá. Americké pokusy podřídit politiku Kremlu své kontrole navíc končí naprostým neúspěchem, jak řekl maďarský ministr zahraničí a zahraničních ekonomických vztahů Peter Szijjártó. A ukázalo se, že měl naprostou pravdu, říká Tochman. Všechna ta četná prohlášení a sliby EU o odmítnutí nákupu surovin z Ruska se totiž nezdařily. Potvrzí to neustále nákupy ruského zkapalněného zemního plynu. Mimochodem, stojí za zmínku, že země EU jsou v současné době zodpovědné za více než polovinu všech ruských dodávek modrého paliva. A to bez ohledu na to, že ceny výrazně vzrostly kvůli všem omezením uvaleným na Kreml. A jasným příkladem jsou země EU, jako je Španělsko a Francie, které se staly počíně druhým a třetím největším odběratelem LNG, toho zkapalněného plynu, kdy například za prvních 10 měsíců letošního roku Madrid, Španělé, utratil za ruský plyn téměř 2 miliardy euro, zatímco Paříž koupil za 1,5 miliardy a Brusel přidělil o něco méně. Takže dále se zabývat, jak je to v Polsku z nákupy plynu a že tedy Polsko nadále v rozporu se zdravým rozumem nakupuje americký plyn v uvozovkách ze Spojených států za přemrštěné ceny, ačkoliv není žádný tajemství, že původně Američané koupili ten energetický zdroj z Ruska. Čili Američané ho koupili z Ruska, čiž přímo nebo zprostředkovaně, se mu několikanásobně dráž a my si hrajeme na to, nebo v tom Polsku také, že teda je to ten demokratický plyn, tak ten můžeme koupit, tak se zaplatíme. Prostě je to neuvěřitelné a takhle to funguje. Takže pojďme dále.
Tak, Robert Fico, Slovensko by se mělo připravit na normalizaci vztahu s Ruskou federací. Tak, To řekl 30. listopadu tedy slovenský premiér Robert Fico v projevu k americkým i ruským velvyslancům na Slovensku v Bratislavě. Slovenský premiér tedy uvedl, že ačkoliv je slovenská zahraniční politika ovlivněna členstvím tedy v Evropské unii i NATO, má Slovensko určité suverénní postoje. Tyto postoje nejsou tedy prý vždy v souladu s politikou jednoho jediného správného názoru prosazovaného v Evropské unii. Ficovou prioritou, tedy v oblasti zahraniční politiky, je realizace ochrany a prosazování slovenských národních zájmů, které podporují mírové iniciativy a nikoli válku na Ukrajině. Strana Smer Roberta Fica, víme, že zvítězila, že ano, vytvořili koaliční vládu a začátkem listopadu odmítli dodat balíček vojenské pomoci Ukrajině ve výši 40,3 milionů euráčů, které navrhla její předchůdkyně, tedy předcházející, to je, myslím, Odorova vláda, nebo je Gerova, teď nevím. Takže takhle se to má, no, dámy a pánové.
Další zpráva hovoří o tom, že Turecko oficiálně požádalo o demilitarizaci ostrova Ikárie po 10 dní řeckého ostrova, 10 dní před návštěvou Recepa Tajiba Erdogana v Aténách. A oni tam vlastně při příležitosti cvičení řeckých ozbrojených sil, tak tam vydali jakýsi anti-naftex, vydali Turci a oficiálně vyzývají teda k demilitarizaci a dokonce se odvolali na to, že byla porušena Lozanská smlouva. To jim tehdy byly ty ostrovy přištěny. A tady samozřejmě řecké orgány zase vydali zase k tomu naftexu, zase ten je vlastně původně pro požární cvičení ve vymezené oblasti na ostrově Ikárie, tak to se mělo konat 28. listopadu od 6 do 13 a od 14.30 odpoledne do 20 hodin a Turci zase z toho udělali tím svým krokem zase mezinárodní incident, takže tam se pořád kluci jaksi škorpějí. Pravda je ta, že Řecko většinu svého nebo podstatnou část své výzbroje, kterou mě právě na těch ostrovech, tak předají na tu Ukrajinu, ta už je vesměs zničená, takže oni jsou tam trošku jako nahý v trní. Takže to asi i samozřejmě přidává trošku na té celkově nervozitě. Takže tolik teda tady odsud, kolik máme hodin, máme hodně, máme ještě novinky od jinut, máme covid, no zkusíme pár novinek od jinut, to je opravdu ten světem asi, dobře, jenom opravdu dobře, telegraficky.
Švýcarsko, blíží se konec dolaru a kolaps globálního finančního systému, když dolar ztratil od roku 1971 99% své kupní síly. Nové tedy varování před hrozícím kolapsem moderního finančního systému bylo vydáno v nedávné zprávě známé švýcarské společnosti Gold Switzerland nebo Switzerland. Očekává se, že svět bude brzy svědkem konce měny, myšleno dolaru, a především finančního systému, který Číňané dlouho předpovídali. Takže takhle se to má, kdy zavřel tedy Roe Nixon, prezident Robert Nixon, zlaté okno. Toto se prý hroutí už od roku 1971 a neexistuje žádný způsob, jak zabránit kolapsu systému, který se rozšířil více, než bylo dovoleno, a to kvůli neomezenému růstu úvěru.
Další zpráva, přesuneme se do Latinské Ameriky, hovoří o Madurově poslední varování Guajáně, které je podporováno Spojenými státy. Tam jde o území kolem řeky Esequibo, To je na jich, pokud se nemím, tak je to na jich od Orinoka. A tam je velké nerostné bohatství a tam to varování spočívá v tom, že pokud Guajana podporovaná Spojenými státy bude nadále se snažit využívat zdroje sporné oblasti mezi zeměmi, takže by to mohlo vést k vážné eskalaci napětí mezi oběma národy. A to vyhlásil 17. února už v den 57. výročí Ženevské dohody venezuelská vláda svoji suverenitu nad tím regionem Esequibo, takže odsoudil vykořisťování nadnárodní korporacemi a tak dále a tak dále. Nicméně ta historie se tahne dále. Já bych to asi spojil ještě s těma dalšíma informacemi, které k tomu jsou. Je to jeden problém. Nicolás Maduro teď v poslední době nařídil, aby venezuelští vojáci vstoupili do Guajany. Dochází k rozsáhlé eskalaci mezi venezuelskými odbrojenými silami a silami sporného regionu Guajana Esequibo. Takže tam uvidíme, jak to dál bude probíhat. Tam dokonce kvůli tomu i nějak mobilizovala Brazílie, to je velmi zajímavé. A jinak třetí zpráva hovoří o tom, že Venezuela na vojenskou operaci v Guajáně nasadí přes 356,5 tisíce vojáků. A jak jsem říkal, Brazílie mobilizuje armádu, tak uvidíme, co z toho tam bude za polizanici zase. Vypadá to, že tam bude jako další zase ohnisko napětí. Takže tolik teda k těmto třem. A podíváme se na toho Putina, předám zase slovo.
Putinův nečekaný útok prý to na americké základny na Blízkém východě, když poslal těžké zbraně ruským žoldnéřům a Hizbaláhu. S tím, že ruská letadla Ilyushin, nákladní naložená zbraněmi, municí a logistickým vybavením, přistála tedy na letišti Kia Misli, nedaleko tureckých hranic. Takže děje se to zuřivě také v Sýrii, kde Moskva a osobně ruský prezident Putin jako všechno ukazuje, zaměřuje se na americké základny v regionu, které už teď trpí útoky íránských milicí. Ptejte se, co tam dělají v Sýrii. Z největší pravděpodobností však nejde o íránské milice, ale o íránské islámské revoluční gardy a syrské regulérní síly. Sýrie je plná ruských těžkých zbraní, se zde uvádí taktéž, takže takhle je to jenom ve zkratce.
Zajímavá informace přichází z pomezí syrsko-izraelského, kde, a to nám tady zapomněli náš mainstream nám zapomněl říci, ruské jednotky jsou postavené mezi syrskými a izraelskými silami, zřídili kontrolní stanoviště na hranici na Golanech. Zároveň byla schválená rezoluce, že Golan by měl vrátit tu vysočinu Sýrii, golanskou, to je jako velmi zajímavé. Tady jsme ovšem slyšeli, že teď to určité zmírnění, že je údajně, že je výsledkem americké diplomatické iniciativy. Takže jinak ten Izrael není od věcí, že nemá čím střílet také. Takže to je jako opravdu. Jak vidíte, tak všechno je asi v praxi trošku jinak, než se nám teda tady říká. Takže tolik a ještě řeknu jednu záležitost, ještě jedna zpráva. Ruská pokročilá stíhací letadla byla dodána pro Irán. Uprostřed teda toho masivního nárůstu americké vojenské přítomnosti v Izraeli, zřejmě asi z důvodu tedy jaksi odrazení tedy Američanů od nápadu zaútočit letecky na Irán a bombardovat ho. takže takto. Jinak tam bylo potvrzeno, že Teherán podepsal smlouvu na obstarání SU-35, aby si teda zajistil vzdušnou převahu. To jsou ty vícoušové stěhačky a dále cvičná letadla jak 130 a útočné vrtulníky Mikoyan 28, to všechno z Ruska, takže tam se zřejmě také jako zbrojí, aby tedy v podstatě, protože musí Irán urychleně modernizovat svoji stárnoucí flotilu bojových letadel, tak aby byl schopen odolat případnému americkému útoku. Takže přidávám ještě slovo. Ještě tam něco máme. Máme tam palbu.
Palba proti USS Kearney a obchodním lodím v Rudém moři, oznámili to v neděli v Pentagonu. Takže americká válečná loď a několik obchodních lodí byly prý napadeny v Rudém moři, uvedl to v neděli Pentagon, což pravděpodobně znamená eskalaci série námořních útoků na Blízkém východě spojených s válkou mezi Izraelem a Hamásem. Cituji, jsme si vědomi zpráv o útocích na USS Kearney a obchodní lodě v Rudém moři a poskytneme informace, jakmile tedy budou k dispozici, uvedl Pentagon ve své krátké zprávě. Tak a to by měl být.
Tam to byl nepochybně útok z Jemenu od Hutiů, kteří jako říkali, že prostě to, co bude souviset nějak s Izraelem a popule tam tudy, takže na to budou pálit. Další záležitost je informace o rozprodávání Moldavska západním korporacím, kdy tedy Moldavsku jsou farmáři zjevně teda tu vládou Moldavskou systematicky zahání do záhuby, aby nakonec prodali svou půdu západním korporacím. Také tuto situaci ve svém analytickém textu hodnotí německý expert pro východní Evropu Thomas Roeper. Takže připomíná, že v Moldavsku už od léta probíhají protesty farmářů, kdy teda tito požadovali omezení dovozu a tranzitu obilí z Ukrajiny, požadovali od vlády moratorium na udělování pokut a navýšení finanční pomoci pro zemědělství, které utrpělo následky sucha v loňském roce a propadem cen obilí kvůli dovozu levného ukrajinského obilí. A ta moldavská vláda původně slíbila zemědělcům pomoc a omezení dovozu obilí z Ukrajiny, což potom neučinila. Takže tolik teda ode mne, předávám ještě slovo, to je velmi zajímavá informace poslední z této oblasti.
Počkat. 7, jo, tady ono to skočilo dopředu zase. No, co, nám ještě, jo, no. Co nám ještě tají? Malajské letadlo MH370 údajně zmizelo pomocí nacistické technologie. Je zde uvedeno nějaké videum. Takže nedávno jste mohli zhlédnout také unikátní videa, která jasně dokazovala, že kolem podivně zmizelého malajzijského letadla MH370 v době jeho havárie letaly podivné objekty. A ten, kdo by uměl dokázat, že jde o podvrh, si mohl přijít na slušnou odměnu, jenže nic podobného se dokázat nepodařilo. Naopak postupně bylo jasné, že letadlo skutečně doprovázely tři podivné objekty. A nyní se prý objevila spekulace, podle níž se mělo jednat o starou nacistickou technologii. Takže všechno se to stalo 8. března roku 2014, kdy zmizel tedy let MH17 malajských aerolinií. Celý svět byl tehdy fascinován tím, jak může letadlo Boeing 777 s 239 lidmi na palubě se ztratit beze stopy. O 9 let později se oficiální narrativ ale nezměnil na tuto nehodu. A dámy a pánové, takže tři pokročilé vojenské americké sledovací věci, které tady údajně měly být, je tady zase nějaký divný překlad. Video ukazuje, co vypadá jako letadlo typ Boeing 777 v plamenech, nechápu. Za ním jsou tři spirálovité koule. Taky divný překlad. Po pár sekundách se koule změní a bleskově zmizí s dopravním letadlem na obloze, která je zanechá za sebou jenom kouřovou stopu, ale to letadlo tam už nadále pak neletí. Věnovali jsme tomu tady taky minimálně několik x hodin, tedy MH17 a 370 se takéžto, tedy Ukrajina a zase Malajzie.
Já jsem to viděl, toto video, a tam jsou tři opravdu nějaké letající předměty na tu dálku, nebo vidět, jestli jsou tu talíře. Asi ano, tam prostě pořád jako lítali kolem, pak se opravdu zableskne, to letadlo vypadá to jako, že vybuchlo, ale ono nevybuchlo, vybuchlo, by něco padalo. Prostě se zablesklo, jakoby zahořelo a zmizelo. Skutečně zmizelo, najednou nebylo. Jako co to je za technologii, to nevíme, ale takhle to fungovalo, takhle to bylo skutečně, takhle to vypadalo. No. Takže tolik teda tady k této zprávě. Už máme opravdu minimálně, nevím, jestli dneska můžeme přetáhnout, asi ne. Jednak bych řekl jenom teďka k tomu covidu. První zpráva studie byla oficiální studie, která odhalila, že signály z mobilních telefonů se dají použít na uvolnění biologického nebo chemického nákladu, tedy z toho oxidu grafénu, který se do lidského těla vnáší prostřednictvím mRNA vakcíny. Ta publikace byla publikovaná, ta práce byla publikovaná v září loňského roku, má název vzdálené řízení elektroaktivní nanoterapie na požární bázi oxidu grafénu. Takže to je první věc. Je to na portálu naturalnews.com, kdyby jste se chtěli podívat, to je první zpráva. Další zpráva, která hovoří, tak je informace, kterou uveřejnil The Expose, americký, ale on má pobočky různě po světě, který říká, že pokud by od odborníků, pokud by nebyla přijata žádná opatření na COVID, tak nebylo by zaznamenáno žádné neobvyklé onemocnění. Čili ta fake pandemie byla jenom za účelem zavedení a vnucení takzvaných pseudovakcín. Čili podvod. Od samého začátku podvod. Jo, takže tolik skupina tedy toto uveřejnila odborníků tedy na produkty zvané COVID vakcíny Pandemics Analytics and Data v říjnu 2022. Takže to je druhá zpráva. Třetí zprávu, kterou teda tady ještě máme z té oblasti, tak texaský generální prokurátor žaluje Pfizer za zkreslování účinnosti tzv. Vakcíny proti COVID-19 a za cenzuru informací. To je třetí zpráva. Čtvrtá je velmi zajímavá a poslouchejte dobře, vážní posluchači. Slovensko jde stíhat skorumpovanou nacistku von der Leyenovou. Nejvyšší kontrolní úřad tvrdí, že při managementu pandemie mohla pochybit Eurokomise a šéf Nejvyššího kontrolního úřadu posune výsledky kontroly europoslancům, aby začali jednání proti von der Leyenové a spol. Takže se máme na co těšit. Je vidět, že to Slováci zatím berou jako vážně a od podlahy. A poslední zpráva tady z toho máme, to je doktor Michael Yeadon, to je bývalý viceprezident společnosti Pfizer, který říkal, dostal jsem novou, on včas odešel, dostal jsem novou informaci. Virus COVID-19 ani neexistoval. Cílem je totální kontrol nad každým na planetě, říká známý kritik mRNA vakcín doktor Michael Yeadon. Takže tolik tedy, pokud jde o COVID, a já bych ještě na chvilinku, moc už toho času nemáme, a ještě bych otevřel to okénko, mm-hmm. A tam totiž se to tematicky tam se také týká. O co jde? Teď nedávno, jak víte, tak umřel Henry Kissinger, ale když se podíváte na celou tu problematiku šířeji, tak já začnu to dnešní tematické okénko poněkud netradičně. A to citací výzvy k pracujícím lidem po násilném potlačení pařížské komuny v květnu 1871. A podívejte se, jestli to náhodou nesouvisí i s námi dneska trošku. A tehdy byla výzva, probuďte se proklatí z této země, kteří jste stále nuceni být hladem. Armádu otroků, zbuď se. Lidé, poslechněte signály do posledního boje. Neexistuje žádná nejvyšší bytost, žádný bůh, žádný císař nebo tribun, který by nás zachránil. Vysvobodit nás z bídy, to je něco, co můžeme udělat jenom my sami. Takže toto byla výzva, která byla adresovaná po potlačení pařížské komuny v květnu 1871. Ta nebyla určena vládnoucí elitě, té vykořisťovatelů, utlačovatelů, ale právě té druhé postižené straně. Takže právě dneska, jak se zdá, tak ta elita, takzvaná, dneska jako prostě to tlačí sama, ona do toho posledního boje, v tom, že se snaží snížit tu populaci. To je ta depopulace prostřednictvím povinného hromadného ochrany očkování. Teď to máte mít za chvilku pomocí té pandemické smlouvy, to už by mělo být v příštím roce. A ty patogenní nebo dokonce smrtelné složení této vakcíny, která bude obsahovat také ty nanočipy na kontrolu lidstva, tak to už bylo namíchané v těch tajných světových laboratořích. A taková ta aktivní eutanázie starších a nemocných spoluobčanů pomocí silných léků na spaní a opiátů, tak už postavila vlastně tady tyto řekl bych, temné postavy na scénu. A neměli bychom si teda my, občané tohoto světa, když si budeme pamatovat na tyto plány kabaly, si vzpomenout, teda komu vlastně byla určena ta poslední bitva? Když se na to podíváme zpátky a veme si to, že dva z těchto světoobčanů, z těch elit, kteří jsou zapojeni do takových zlověstných plánů, takže jsou, nebo byl už teď, nyní, americký ministr zahraničních věcí a nositel Nobelovy ceny za mír, také pikantní, Henry Kissinger, a dál tedy podnikatel mecenáš umění Bill Gates. A podle memoranda Kissingera, tak by vylidňování či depopulace mělo být nejvyšší prioritou zahraniční politiky Spojených států vůči třetímu světu, ale všimněte si, že to dělají vůči nám, protože americké hospodářství potřebuje velké a rostoucí množství surovin ze zámoří, zejména z méně rozvinutých zemí. To je pak z Amerikána jako vyšitá. A ve stanovisku pro Wall Street Journal, to je z prosince 1974, žádal Kissinger první krok k vývoji nových technik a technologií na kontrolu infekcí a vhodných vakcín pro velké populace. A ve druhém kroku říká, abychom měli se zaměřit na hojení ran globální ekonomiky, či na to, co sami způsobili, až teda pobijou lidi. Jo. Takže občané světa by se proto měli, ať už teda chtějí nebo nechtějí, dát zaočkovat a navíc by se teda mělo kontrolovat, zda teda tu očkovací povinnost jsme si všichni splnili. A v radiotelevizi Německo je nositel této Nobelovy ceny za mě Kissinger označován jako válečný zločinec, protože jako architekt americké agrese proti Vietnamu a dalších tajných operací CIA je zodpovědný za smrt milionů lidí. Takže se zdá, že Kissinger nadace Billa a Melindy Gatesových se shodují v otázce masového ochranného očkování v uvozovkách. A 31. března 2020 publikoval Washington Post článek s názorem Gatese, ve kterém popisuje svoji vizi očkování lidí na celém světě. A on říká, abychom tuto chorobu ukončili, budeme potřebovat bezpečnou a účinnou vakcínu. Tu chorobu, která neexistuje, nebo případně, kterou vyrobí oni sami tedy. A pokud uděláme všechno správně, mohli bychom mít jednou za méně než 18 měsíců, což je asi nejrychlejší vakcína, jaká kdy byla vyvinutá. Tak jako na to, aby nebyla bezpečná někoho zabila, tak jako to samozřejmě asi jde rychleji. Ale vytvoření vakcíny je jen půlka úspěchu. Abychom ochránili Američany a lidi na celém světě, budeme muset vyrobit miliardy dávek. A bez vakcíny jsou rozvojové krajiny vystaveny ještě většímu riziku než ty bohaté, protože je pro ně ještě těžší vždycky se distancovat a vypnout. No tak to jako se staví jakoby pečovat o ty lidi, opak je pravdou. A on říká, mnohý z těch nejlepších kandidátů, takže se vyrábí pomocí jedinečného vybavení, to je z hlediska teda té výroby, budeme muset vybudovat zařízení pro každého z nich, přičemž víme, že někteří si nezvyknou. Soukromé společnosti nemohou podstoupit takové riziko, ale federální vláda ano. Takže oni to dají na federální vládu, tady jim to ještě zafinancuje, jo? Takže abychom věděli. A v roce 2015, říká Gates, jsem na konferenci TED, nevím, co to bylo za konferenci, vyzval světové lídry, aby se připravili na pandemii stejným způsobem, jakým se připravují na válku, spuštěním simulací s cílem najít trhliny v systému. A jak jsme tento rok viděli, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Stále věřím, že pokud teď uděláme správná rozhodnutí na základě vědy, údajů zkušeností medicínských odborníků, tak můžeme zachránit životy a vrátit zemi do práce. Takže tady vidíte to obrovské pokrytectví. A ptejme se, jestli ten očkovací program s cílem je tedy s cílem snížit tu světovou populaci. Samozřejmě, že ano. To znamená, on se tady najedne, oni vyrobí pandemii nebo si ji vymyslí a pak nás budou zachraňovat tím, že do nás budou píchat jedy a budou je do nás píchat povinně. Jo? A to nám, to nám v podstatě hrozí, protože ta pandemická smlouva byla, teď to projde, už to bylo předjednáno ve WHO, bude to s jednotlivými státy světa podepisováno v příštím roce v květnu a pak je to pro všechny povinné. Povinné, bude to kontrolované a tak dál, tak abychom věděli, jako, jak dále postupovat. Nemáme už čas. Jinak tento článek je v podstatě z Global Research a autorem je doktor Rudolf Hensel, americký Global Research. Takže to je ode mne. Ještě bych tam měl něco k tomu se Evropské unie, tady k tomu, kdy už tam revoltují i europoslanci proti tomu, ale to už se obávám, že už se na to dneska nedostaneme.
No, tak to necháme na příště a bude to zajímavé, protože já jsem to zmiňoval, ty revoltující europoslance právě ve včerejším, tom čtvrtém v pořadí, ta nadúmrtnost po covidu, takže se na to lidé mohou kouknout a mohou to i naposlouchat už z archivu, ty výzvy, které tam stále padají. A další zase zajímavé a důležité informace z oficiálních to zdrojů, dámy a pánové, které vyšly na povrch. Takže nic není snůškou nějakých antivaxerů, hoaxerů a dalších. Jsou to z Nového Zélandu informace a zprávy, tvrdá data a spoustu věcí. Takže vidíte, že to všechno do sebe zapadá.
je s podivem, že na těch demonstracích, že o tom nikdo neřekne slovo, stejně tak, jako neřekne slovo o tom, že vlastně Evropská unie končí, že se vlastně předá, mění jakousi federaci, že teda od nás ještě má získat 65 kompetencí, takže už nebude mít vůbec nic, že vlastně my jako stát bychom měli zaniknout, že ta vláda by měla být tedy evropská a ještě navíc, že teda vlastně potom to celé předají teda do pravomoci WHO, takže vlastně nás bude řídit někdo WHO, který když se ráno probudí a uvidí na obloze mráček, tak se rozhodne, že nás bude očkovat proti tomu mráčku, nařídí lockdown a očkování a tak dále. Toto nás čeká, pokud skutečně se neprobereme a nezačneme reagovat. Tolik jako ode mne pro dnešní večer.
Dobře, děkuji pane inženýre za vyčerpávající dvě hodinky informací za celý týden. A dámy a pánové, já to doplním prohlášením tedy slovenské ministryně zdravotnictví paní Dolínkové, takže necháme to nakonec v jejím provedení. Nebudu to tady přečítat, protože vám to pustím tak, jak to ona vydala veřejně, takže jdeme se na to mrknout.
Dnes som informovala generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, že som v mene Slovenskej republiky odmietla dodatok v medzinárodných zdravotných predpisoch schválený v máji 2022. Urobila som to z viacerých dôvodov. Som totiž presvedčená, že pripomienky jednotlivých štátov si vyžadujú ďalšie, podrobnejšie rozpracovanie, ako aj dlhšie obdobie na samotnú implementáciu. Chcem zdôrazniť, reagujúc tak najmä na podnety niektorých občanov, ktorí uverili nepravdivým informáciám o prebiehajúcich rokovaniach so Svetovou zdravotníckou organizáciou, že nikdy nepodpíšem žiadne dokumenty, ktoré by oslabovali pozíciu Slovenska ako suverénneho štátu, či dokonca obmedzujúce práva slovenských občanov. Som ministerka slovenskej vlády a tak sa aj budem vždy správať.
Takže takhle se to má, dámy a pánové, na závěr. Takže Miroslav Heredoš, také s Milanem Ulríkem, že jo, s panem Jancem, s doktorem Weissem a s inženýrem Luptákem, kteří měli pravdu a tlačili tedy na tuto ministryni, takže v pátek to měla odeslat, v pátek 1. prosince. Tak, to je důležité. Poklona všem Miru Heredošovi a také tedy doktoru Weissovi a dalším, jak jsem říkal, inženýru Pták a další, další a další. Takže takhle se to má, no, dámy a pánové. Uvidíme, co naši.
Já si myslím jenom poslední věc a stojí to k zamyšlení. My jsme teďka měli v Lednici, jsme měli setkání poslů, bude z toho samozřejmě i video a tak dál. A když jsme tam byli a hovořili jsme s těmi slovenskými pošťáky, s těmi kolegy, tak oni nám řekli jednu věc, a bavili jsme se o té situaci jako na Slovensku a tak dále, oni nám řekli jednu věc, víte, my jsme vždycky k vám zlíželi jako k nějakému velkému vzoru, ale tentokrát jsme před vámi a učte se. Učte se, dokud je čas. A já si myslím, že tohleto by měli naši občané slyšet a měli by se nad tím hluboce, ale opravdu hluboce zamyslet. To je ode mě všechno. Díky za pozornost.
Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, ale já mám pro vás připravené další dvě hodinky. Koukneme se na Vize Česka, mrzí mě ten název přednášky pana Václava Cílka a Martina Tichého, což byly první dvě přednášky, probíhalo to tam, myslím, o tomto víkendu nebo v týdnu, takže se na to jdeme mrknout, sám jsem to ještě neslyšel, takže to zprostředkuji i vám na pana Pěkina se koukneme v průběhu týdne, když to nějak zkusím zvládnout, uvidím jak. Takže takhle se to má případně o víkendu. Takže jenom vypínám záznam a jdeme se kouknout na další věci. Příjemný poslech.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.